В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогодення. І сьогодні пропонуємо поговорити про українські дороги, про те, скільки асфальту на них залишилося після зими і чим невдоволений прем'єр Володимир Гройсман.
Зимовий період, коли ми говоримо про утримання, то обов'язковою умовою повинні чітко дотримуватись технологічні вимоги.
Що ж до весни залишається від українських доріг? Кого притягнуть до відповідальності за неякісні ремонти? І чи здатна Україна запровадити сучасні стандарти дорожнього будівництва? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете стежити за нашою програмою на сайті radiosvoboda.org. На території Криму це хвиля 105.9 FM. Там працює радіо Крим Реалії. А дивитися радіо Свобода можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює масштабний аудит якості доріг і вимагає притягти до відповідальності ті підрядні організації, які своєчасно неякісно виконали дорожні роботи. Про це повідомляє прес-служба уряду. Перш за все, згідно з повідомленням, перевірятимуть дороги, відремонтовані в 2017 році. Водночас глава уряду наполягає на необхідності швидкого впровадження нового стандарту будівництва, розробленого в рамках реалізації програми 500-500-1000. Ця програма передбачає будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1000 наземних пішохідних переходів на дорогах України. Відтак, чи здатна Україна подолати бездоріжжя і запровадити новітні стандарти дорожнього будівництва? Про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку радник голови «Укравтодору» Олександр Кава. Вітаємо вас, пане Кава, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Отже, прем'єр-міністр планує аудит доріг. І не тільки аудит, а вже й говорить про відповідальність підрядників. Що стурбувало прем'єра? Зокрема, він говорить про необхідність перевірки тих доріг, які ремонтувалися в 2017-му.
Да, это 2100 километров дорог из общей сети в 170 тысяч километров, те дороги, которые были отремонтированы в прошлом году. А Владимир Борисович Гройсман выступал одним из инициаторов активного процесса ремонта автомобильных дорог, и он хочет быть уверен в том, что те дороги, которые ремонтировались в прошлом году, находятся в надлежащем состоянии.
А ця перевірка, цей аудит підтвердить його сподівання, що вони в належному стані? Чи станеться, як завжди, сніг сходить разом з асфальтом?
Ні, сніг з асфальтом не зійде, але хочу обратити увагу, що в прошлом году було відремонтовано 2100 кілометрів із общей сети в 170 тисяч кілометрів. Тобто це немногим более 1% от общей сети автомобильных дорог Украины. И, конечно, подавляющее большинство автомобильных дорог, которые есть у нас в стране, они находятся в ненадлежащем состоянии. Но это те дороги, которые ремонтировались 20, 30, а то и 40 лет назад. У нас 95% таких дорог.
Зрозуміло, що на ремонт таких доріг потрібні і час, і кошти. До речі, з яких джерел зараз відбувається фінансування ремонту доріг?
Автомобільні дороги у нас в країні ремонтуються за счет государственного бюджету України, за счет дорожного фонду, який почав працювати вже з цього року, і за счет привлечених кредитних денег, які правительство України привлекає у Європейського банку реконструкції, розвитку Європейського інвестиційного банку і Мирового банку.
Дорожній фонд, ви сказали, з цього року, тобто з 2018-го, чи ще з попереднього почав працювати?
Ні, з 1 января 2018 года работает дорожный фонд уже как специализированный фонд с защищенными источниками дохода. В 2017 году это был не специализированный фонд, это была просто расходная часть государственного бюджета, которая не была привязана к источникам наполнения государственного бюджета.
И він поповнюється, цей дорожний фонд, за рахунок чого? За рахунок дорожних зборів?
За счет акцизов на топливо, которое платит, по сути, каждый автомобилист, который покупает бензин на заправках, а также акцизов на покупку автомобилей и акцизов на покупку запчастей к автомобилям. В 2018 году 50% таких средств направляется на дороги, в 2019 это будет 75%, а в 2020 уже 100% средств, которые платят автомобилисты в виде упомянутых ранее акцизов, будут идти только на автомобильные дороги.
Ага, дякую, пане Кава. До нашої розмови долучається екс-міністр транспорту Йосип Вінський. Вітаємо вас, пане Вінський.
Доброго ранку.
А вас, пане Каво, попрошу залишатися також на зв'язку і продовжуватимемо розмову вже втрьох. Пане Вінський, ну, власне, мабуть, з року в рік повторюється одна і та сама проблема. Сніг сходить, дороги, виявляються, теж не в кращій якості були під снігом. Хто має контролювати і якість доріг, і якість тих робіт, які відбуваються під час їх ремонту, під час їх відновлення? Зараз Володимир Гройсман ініціює аудит тих ремонтних робіт і тих доріг, які були збудовані минулого року, і говорить вже й про відповідальність підрядних організацій. От раніше така відповідальність підрядників існувала, чи так, вони здали, Держкомісія прийняла, і далі вже невідомо, хто за цю якість відповідає?
Ну, бачите, дорога має одну специфіку, її не можна обманути. Розумієте, якщо її не ремонтуєш і не будуєш так, як це вимагає технологія, і не вкладуєш відповідні гроші в будівництво чи ремонт, чи реконструкцію доріг, то їх не буде. От ми протягом останніх, ну, принаймні, 10 років обманюємо себе, говорячи про будівництво доріг. Хочу вам нагадати, що за даними Рахункової палати в 2016, 2015, 2017 році в Україні не побудовано і не реконструйовано ні одного кілометра дороги.
Ну, чекайте, нам щойно пан Олександр Кава сказав, що в минулому році 2100 кілометрів було збудовано.
Це був середній поточний ремонт, але це було не будівництво і не реконструкція. А різниця між цими двома параметрами полягає в тому, що наші дороги, я маю на увазі тих 170 тисяч майже, які є у віданні автодору нашу, вони побудовані, як правило, в радянські часи, за невеликим виключенням. Вони всі будувалися по зовсім інших параметрам, під зовсім інші потоки, під зовсім інші грузові нагрузки. І, відповідно, ну, принаймні, не менше 20 тисяч доріг в Україні вимагають або реконструкцію, або капітального ремонту, якщо ми хочемо покращити стан наших доріг.
А от це реконструкція...
Якщо будувалися до євро, така робота в Україні фактично не проводиться. Тому те, що ми називаємо ремонтом 2000 доріг, це... Поточний ремонт, це означає, що ми на фундамент хрущовки хочемо поставити сучасний 24-поверховий будинок. І зрозуміло, що цей фундамент, він цей будинок нести не може. Тому всі розмови про гарантію п'ятирічну при такому підході до ремонту – це бред сумасшедшого.
Ага, тобто все треба фактично з нуля перебудовувати. Пане Кава,
ще раз кажу, якщо ми хочемо говорити про радикальне покращення якості українських доріг, то принаймні отих 20 тисяч доріг, які несуть основну нагрузку по перевезеннях, тому що у нас по 20 тисяч кілометрів доріг здійснюється десь приблизно 80 процентів грузообігу.
Угу.
Це основні магістралі. Всі ці дороги треба їм провести реконструкцію. Краще всього, а це означає покращення категорії дороги або капітальний ремонт. Якщо ми цього робити не будемо, то цей дурна ця розмова, що сходить дорога разом з снігом, вона допродовує, але вона нічого не дає. Тому що ця дорога має бути снігом, оскільки ми її реально не відновлюємо. Хочу назвати дві цифри, щоб ми розуміли. Польща за 10 років вклала у відновлення, будівництво, реконструкцію і ремонт своїх доріг приблизно 70 мільярдів. За попередній рік, відповідно до офіційної інформації, ми вклали 550 мільйонів гривень в наші українські дороги. Тобто це самообман. Є цифра, яку фахівці вже багато років говорять, що якщо ми хочемо говорити реально про відновлення якості українських доріг, ми повинні вкладувати в рік не менше 2 мільярдів доларів. Це тоді буде означати, що ми почали цей процес. Ну, тобто, коли ми будемо говорити про 60 мільярдів реальне вкладення в наші дороги, при правильному плануванні і правильному грамотному підході до стратегії відновлення, про яку я сказав раніше,
угу.
От, ми зможемо в перспективі через 10 років вийти на кращу якість наших доріг. А при сьогоднішньому підході, який, суть якого полягає в око замилюванню і обмані самих себе, ми будемо кожен рік одне і те ж говорити, а на виході буде ноль.
Ну, ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи є окозамилювання, чи є дійсно нові підходи до ремонту, побудови доріг. Пане Кава, я хотів вас розпитати про оновлений стандарт будівництва, про який також говорять в уряді. Що передбачає цей стандарт? Чи дійсно, так як казав пан Йосип Вінський, що більшість доріг були розраховані не на той вантажопотік, не на ту навантаження і, власне, потребують фактично з нуля реконструкції?
Это касается тех дорог, которые строились там в 70-е, в 60-е годы. Как правило, это дороги местного значения, которые рассчитаны на нагрузку 6 тонн на ось. Тогда как уже новые дороги, которые строились последние 30 лет, рассчитаны на осевую нагрузку 11,5 тонн. Это полностью соответствует тем нормам, которые действуют во всех странах Европейского Союза и в странах постсоветского пространства. Потому с этими дорогами этих проблем нет. Что касается объемов ремонтов, которые выполнялись в прошлом году, то есть, да, большинство работ это был именно средний текущий ремонт, но в отличие от того, что сказал господин Винский, проводилось усиление основания на этих дорогах, и гарантия после ремонта составляет не менее 5 лет от каждого подрядчика. Это жестко зафиксировано во всех договорах, которые с ними подписывались. Также в прошлом году выполнялись работы по реконструкции автомобильных дорог, а реконструкция предполагает расширение дороги с 2 до 4 полос движения. В частности, такие работы выполнялись на трассе М3 на участке от города Лубны до Полтавы, а также на трассе Н-31. Это дорога Решетиловка-Кобеляки-Днепропетровск. Именно эта дорога сообщает Днепр и Запорожье. В агломерации этих городов проживает порядка 4 миллионов человек с Киевом и с другими регионами. Также проводилось и строительство дорог, но просто полный объем там выполнен не был, и участки не были введены в эксплуатацию. В частности, сейчас идет строительство 3 обходов в Полтавской области, то есть по трассе М3 это обход села Покровская Богачка, юго-западный обход Полтавы и обход села Красногоровка. Кроме этого, выполнялись работы по строительству обхода города Знаменка в Кировоградской области. И уже в конце весны этого года этот обход, это объездная дорога, по сути, просто дорожники это называют обходами, будет введена в эксплуатацию. То есть, конечно, это не те объемы, которые хотелось бы иметь, но мы ограничены бюджетными возможностями по ремонту и введению в эксплуатацию дорог. Нужно понимать, что первоисточник ремонта дорог – это не Укравтодор, это те деньги, которые выделяются в государственном бюджете. Если только отремонтировать ту дорожную сеть, которая есть, то есть привести ее в надлежащее состояние при помощи капитального ремонта и среднетекущего ремонта, необходимо 2 триллиона гривен. То есть это гораздо больше, чем бюджетные возможности страны в целом. То есть это тоже нужно понимать.
Пане Каво, хотів запитати, а яка відповідальність у підрядників, якщо зроблена ними дорога не прослужить ті 5 гарантійних років?
Подрядчик обязан за свой счет будет привести дорогу в надлежащее состояние. Если этого не произойдет в установленные сроки, тогда будут применяться штрафные санкции. То есть нужно понимать, что Укравтодор дороги не ремонтирует. Укравтодор выступает заказчиком ремонта дорог, а ремонтные работы выполняются частными подрядчиками. Это и украинские, и иностранные компании, которые работают у нас в стране.
Ну, в ці компанії досі працювали за попередніми стандартами. Я читав, що оновлений стандарт будівництва вже і вийшов друком. І, як зауважували на нараді у прем'єра, цей оновлений стандарт будівництва доріг має стати настільним підручником для дорожніх служб. Що ж він такого передбачає оновленого?
Это стандарт, который предполагает не только строительство дороги, потому что безопасность на дороге – это не только ровность покрытия. Это организация съездов и выездов на дорогу, это организация движения, организация пешеходных переходов. То есть все это прописано в обновленном стандарте, который мы со Славомиром Новаком на прошлой неделе уже презентовали Владимиру Борисовичу Гройсману.
До нашої розмови дякую вам, і до нашої розмови долучається ще один учасник. Це керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Вітаю вас, пане Вовк.
Доброго дня.
Ми говоримо про стан українських доріг, про те, що будується, скільки ще треба побудувати, реконструювати, відремонтувати. І от прем'єр Володимир Гройсман ініціює масштабний аудит якості доріг, щоб з'ясувати, наскільки ті дороги, що були принаймні відремонтовані минулого року, витримали зиму і протримуються далі. От як ви взагалі оцінюєте стан доріг і стан їх реконструкції, темпи цієї реконструкції? 2100 кілометрів за минулий рік від приблизно 170 тисяч кілометрів, які існують. Багато це чи мало? Якими темпами буде відбуватися оновлення доріг, якщо так просуватися?
Ну, нам потрібно розуміти, що ми живемо в тій країні, в якій ми живемо. І в ситуації, коли там більше 90% доріг експлуатуються з порушеними термінами експлуатаційних ремонтів, то очікувати того, що в нас буде якась кардинальна зміна, безперечно, ну, надзвичайно складно. Тому потрібно виходити з тих реалій, які є. Безперечно, 2 тисячі, які були зафіксовані по минулому року, це не той показник, який би хотілося мати, але ми вже розуміємо, що цього року це вже буде показник понад 3 тисячі кілометрів середніх і капітальних ремонтів або реконструкцій. Ну і сама зміна системи фінансування доріг і сама зміна взагалі підходу до дорожнього будівництва як на рівні підпорядкування, так і забезпечення ресурсами, ну вона дає обережну надію на те, що в якійсь перспективі ми можемо відчути дійсну зміну.
Ну, тут називалося, що десь років 10 мінімум потрібно для того, щоб більш-менш оновити дорожнє господарство. Які ваші от прогнози, хоча б по часу і по обсягах капіталовкладень? 2 трильйони гривень, так?
Ну, питання в тому, що, ну, власне, що ми маємо під, скажімо так, нормалізацію ситуації. Так, якщо ми говоримо про те, що там ті дороги, які є в підпорядкуванні на рівні держави, тобто підпорядкування Автодору, тобто там понад 40 тисяч, які є головними кілометрів, які є головними автомобільними магістралями країни, на яких є найбільше навантаження, як по пасажиру і вантажопотоку, то я думаю, що там при ситуації там забезпечення фінансування, ну хоча б на тих рівнях, які є, ми можемо там в перспективі, напевно, 4-5 років, ну, відчути вже зміни. Ну, мені здається, що це буде вже відчутно, в тому числі і для рядового споживача, оскільки дійсно дороги між районними центрами, обласними центрами, між обласними центрами в середині країни це такі, скажу так, головні магістралі, від яких, ну, на яких витрачається набагато більше часу. А якщо ж говорити про там загальну дорожню сітку, да, тобто якраз про ті дороги, які зараз перейшли на рівень підпорядкування на рівні області, безперечно, тут перспективи вони будуть, я думаю, дуже неоднорідними з точки зору регіону, від одного регіону до іншого, оскільки дуже різні умови, як з точки зору розвитку бізнесу в тих чи інших регіонах, так і з точки зору географічних і інших особливостей. Але знову ж таки ми маємо там обережну надію на те, що там ситуація на рівні там на горизонті там 4-5 років вона може обережно змінюватися. Тобто маємо розуміти, що тут не може бути якогось надшвидкого результату і очікувати про те, що він можливий, ну, напевно, це є таким дуже оптимістичним.
А дороги місцевого значення, так, вони фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Децентралізація якось додала коштів і можливостей для того?
Ну, власне, ми маємо, по-перше, ми маємо зміну системи фінансування з точки зору, скажімо так, загальні схеми, тобто, якщо там подивитись, то ну, на ту картину, яка є цього року, то, по-перше, у нас вперше запрацює дорожній фонд, тобто ми маємо цільовий фонд, який є захищеним від того, що витрати не підуть не на цілі дорожнього будівництва. Це по-перше. Схема передбачає те, що там біля 60% буде йти якраз на фінансування доріг загальнодержавного значення. Біля 35% буде йти на дороги місцевого значення через бюджетні трансферти і 5% буде йти на забезпечення безпеки руху. Тобто це одне з джерел, це бюджет. Інші джерела, ну, принаймні, ми мали там дуже непогані результати, особливо по деяким регіонам з точки зору митного експерименту, коли надходження, коли перевиконання надходжень від митниці йшло на дороги ремонту і це дозволило там серйозно виправити ситуацію в ряді регіонів, зокрема там на заході України. Я сподіваюся, що ця ідея теж буде продовжена, вона буде мати знову ж таки позитивні результати. Крім того ж, там та ж концепція там концесійних доріг, про які говорять, безперечно, це не є вирішення системи в цілому, але вона може знову ж таки змінити ситуацію по окремим навантаженим ділянкам, зокрема, це там стосується того ж самого. Це стосується того ж самого регіону на півдні України, є дуже велике навантаження від в районі портів, в районі Одеської окружної та інших ділянок.
Ага. Зрозумів, дякую. От колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко каже про те, що навіть добре побудовані дороги за неправильною експлуатацією швидко руйнуються. Можемо послухати його думку.
Коли ми чуємо багато про ремонти доріг, то це йде тільки або середній, або максимум капітальний ремонт. Це не будівництво нових доріг. Зимовий період, коли ми говоримо про утримання, то обов'язковою умовою повинні чітко дотримуватись технологічні вимоги. Але технологічні вимоги, якщо, наприклад, для доріг в містах вони встановлені, то для доріг за межами населених пунктів загального користування вони не встановлені. Якщо там, наприклад, Гройсман вимагає якісної здачі доріг, то навіть якщо побудувати якісну дорогу, але її неналежним чином експлуатувати, там, наприклад, очищати від снігу, використовувати вірні реагенти, підбирати ці реагенти під температуру, то тоді ясно, що воно буде збережено без пошкоджень.
Ось така думка Василя Шевченка. Пане Каво, я хотів запитати, а хто контролює саме якість і правильність експлуатації доріг, дотримання технологій, тих самих використання реагентів від снігу? Ми знаємо, коли снігові замети, то там важка техніка задіюється для того, щоб ці замети розчистити і витягти. Вони не руйнують уже те дорожнє покриття, яке такими зусиллями було відновлено?
Ні, вони не розрушають покриття, яке було відновлено, а контрольна функція лежить на службах автомобільних дорог в кожній з областей України. От іменно вони являються заказчиками на експлуатацію ремонтних автомобільних дорог, і вони контролюють процеси розчистки, посипання, а також літнього содержання дорог.
Пане Вінський, наскільки такий контроль за використанням, за експлуатацією доріг дійсно в Україні ретельно проводиться? Те ж саме навантаження на вісь автомобілів. Дуже часто автомобілі завантажують, як кажуть, під зав'язку, і ці порушення досить поширені, чи вже з ними борються?
Система контролю, вона існує багато років. Але дійсно є речі, які ну формально контролюються, але реально вони не контролюються. Ну, наприклад, то, що ви кажете, перегруз автомобілів. Це один із факторів, який треба безумовно вирішувати, тому що ми можемо при сьогоднішньому структурі основи доріг, яку ми маємо, тому що я ще раз хочу сказати, що в нас більшість доріг от свої несучі можливості для автомобілів, які там мають 40 тонн, 50 тонн, вони ну, не витримують. Тому, безумовно, треба, щоб вагові комплекси працювали, і щоб тільки не тільки розмова була, бо ми вже чуємо багато років розмову про це. Треба централізовано вирішити це питання. І, безумовно, мають бути жорсткі санкції, тому що людина, яка вирішує свої бізнес-інтереси за рахунок того, що перегружає автомобіль, вона наносить величезні збитки цим дорогам, які коштують величезні гроші.
Зрозуміло. Пане Каво, хотів ще з'ясувати деякі подробиці цієї програми 500-500-1000, тобто 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки, 1000 наземних пішохідних переходів. Наскільки це амбітна програма, на який період вона розрахована і чи здатен Укравтодор дійсно виконати її?
Ну, во-первых, повторюсь, Укравтодор не выполняет работы, то есть Укравтодор выступает заказчиком. Эта программа рассчитана на 3 года, и вполне реальные цели там стоят. То есть за 3 года мы будем иметь 500 новых кольцевых развязок на Т-образных и Х-образных перекрестках. Это в первую очередь те перекрестки, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Я хочу обратить внимание, что кольцевые развязки, они позволяют существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий на перекрестках, а также исключить дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями, поскольку скорость при проезде кольцевой развязки гораздо меньше, чем традиционных перекрестков. Также будет оборудовано 500 островков принудительного снижения скорости на въездах в населенные пункты. Это довольно эффективная мера, которая вынуждает водителей снижать скорость при въезде в населенный пункт до 50 км в час и, соответственно, снижать количество наездов на пешеходов в населенных пунктах. А также 1000 современных наземных пешеходных переходов, которые будут оборудованы в соответствии с европейскими стандартами, то есть будут иметь подсветку, дублирующие знаки, а также специальную светоотражающую бело-красную разметку.
Чи є гарантії, що для цієї програми будуть знайдені потрібні кошти і, відповідно, ну, знайдуться підрядники, які її будуть реалізовувати?
Да, 5% денег дорожного фонда будут направляться именно на меры безопасности, в частности, на то, что мы с вами перечислили. То есть хочу обратить внимание, вот тут некоторые спикеры упоминали о дорожном фонде, то его деньги распределяются по принципу 60-35-5. 60% денег идут на ремонт и содержание дорог государственного значения. Это 46 985 километров дорог, за которые отвечает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, то есть Укравтодор. 35% средств идут на содержание и ремонт дорог местного значения, то есть это 123 тысячи километров, но нужно понимать, что интенсивность движения по этим дорогам гораздо меньше, чем по дорогам государственного значения. Это идет в виде субвенции каждой из областей, и уже местные органы власти определяют, на какую дорогу местного значения сколько денег израсходовать. И 5% денег дорожного фонда идут именно на меры безопасности, вот, о которых мы с вами говорили.
Що ж, дякую за інформацію, за докладну відповідь на запитання. З нами на зв'язку був радник голови Укравтодору Олександр Кава. Також ми спілкувалися з керівником Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком і екс-міністром транспорту Йосипом Вінським, а говорили про українські дороги, про їх якість, про те, скільки їх будується, скільки має бути побудовано, реконструйовано, чи вистачить коштів для цього. Це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Новості в ефірі «Радіо Крим. Реалії».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Росприроднадзор проводит экспертизу жидкости, сброс которой произошел в Коктебеле. Пасхальное перемирие боевики нарушали 12 раз с начала суток, заявляют в Генштабе. В Севастополе провели день пысанки. Сейчас подробнее. Росприроднадзор проводит экспертизу жидкости, которая накануне попала в акваторию Коктебельской бухты из-за неполадки насосного оборудования на заводе марочных вин «Коктебель». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии. Готовятся результаты экологической экспертизы, которая покажет, что на самом деле вытекало в морские воды, говорится в сообщении. Накануне российский блогер Александр Горный опубликовал фото пляжей Коктебеля, где было видно, что побережье загрязнено сточными водами. Еще в прошлом году по предписанию Росприроднадзора в поселке закрыли единственную станцию по очистке сточных вод, а фирма «Чистота» сообщила о давлении со стороны российских чиновников. Проектирование очистных сооружений заложено в проект российской федеральной целевой программы до 2020 года. Пока их нет, многие местные жители врезают свои стоки в ливневую канализацию. За последние сутки пасхальное перемирие нарушалось 12 раз. Четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь возле Водяного и дважды возле Лебединского. Также из гранатометов были обстреляны украинские опорные пункты неподалеку от Широкино, из крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного, а из стрелкового оружия вблизи Авдеевки, говорится в сообщении. На Луганском направлении, по информации штаба, из гранатометов различных систем были обстреляны украинские бойцы у Крымского и Валуйского, а неподалеку от Светлодарска велся снайперский огонь. Сепаратистские группировки ДНР и ЛНР не приводят информации об обстрелах. Нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен в Солсбери бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль, было сделано в Шиханах Саратовской области, сообщает ряд британских СМИ. На этой неделе в России с инспекцией были представители организации по запрещению химического оружия. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин утверждает, что новичок испытывали и в Шиханах, и в Узбекистане.
Испытывали, там полигон. Полигон это, ну, это все-таки там определенное есть. То место, где испытывают боевые отравляющие вещества. Это было, но это было где-то в начале 80-х, последние случаи. А там было опытное производство, на котором нарабатывались опытные партии этого бинарного нервно-паралитического газа. И там же оно и испытывалось, на плато Усть-Урт, там тоже есть полигон.
Российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль очнулась и может самостоятельно есть. Ее отец, по словам британских медиков, находится в критическом, но стабильном состоянии. В связи со скандалом вокруг отравления, Великобритания и ряд стран Запада выслали более 100 российских дипломатов. В аннексированном Севастополе накануне в экопарке Лукоморье провели традиционный день пысанки, на котором дети и взрослые расписывали яйца и рисовали пасхальные открытки. Одна из участниц мероприятия исполнила песню на украинском языке.
Господь, твоя вечная, слава твоя всюды,
В мероприятии приняла участие и представительница Украинского национально-культурного общества Севастополя Светлана Ливон. Она рассказала об истории пысанок, о международных и украинских традициях росписи яиц, о символике цветов и рисунков на пасхальных яйцах. В Крыму с 9 по 11 апреля ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщает Российское управление МЧС по Крыму. В этот период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички, окурки, а также оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки и другой мусор. Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя составляет перечень мест, специально подготовленных для отдыха. Крыму сегодня днем по прогнозам до 23 градусов тепла, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Те, кто считает себя христианами, еще и поприветствую религиозным приветствием «Христос воскрес!» Светлый понедельник пасхальной недели. Утренний эфир на радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Это самое крымское в мире радио. И мы с вами можем в том числе общаться. Общаться в комментариях к нашим трансляциям в социальных сетях. Это YouTube и Facebook. У нас есть сайт радио «Крым Реалии». Туда можно писать свои комментарии. У нас есть Twitter. Туда можно писать и предлагать свои темы. И, конечно же, для всех прямых трансляций у нас есть номера телефонов для крымчан 8 800 10 06 926 и для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Естественно, в понедельник после Пасхи говорить будем о делах религиозных, но не о том, что такое христианство или какие ветви христианства существуют, или как это все происходило, или об истории и так далее, и так далее. Мы будем говорить о том, как чувствуют себя, в том числе христианские общины, сейчас, в 2018 году, на территории аннексированного Крымского полуострова. Начинаем.
Тема дня.
Итак, на территории Крымского полуострова действовало множество различных религиозных организаций. Большая часть из них, естественно или противоестественно, с точки зрения украинского гражданина, попала под запрет. Подвергаются гонениям мусульмане. И отдельно, конечно же, часть мусульман, которые относят себя к течению Хизбут-Тахрир. Подвергаются гонениям протестанты. Это свидетели Иеговы, пятидесятники и еще множество-множество других протестантских течений. Их практически не слышно. Более того, в самом начале программы я должен сказать, что мои коллеги связывались с протестантскими общинами, но мы не смогли получить комментарий, официальный комментарий, потому что люди боятся давать эти комментарии. Они боятся, что любое слово, сказанное ими, может привести к дополнительным репрессиям на территории Крымского полуострова. Также подвергаются гонениям представители или, там, скажем так, религиозные, верные, вот так они правильно называются на христианском языке, да, верные Киевского патриархата. Об этом будем говорить немножко позже. В следующих эфирных блоках мы будем говорить отдельно о мусульманах и отдельно о верных Киевского патриархата. Сейчас же общий обзор на ближайшие примерно 25 минут. Но для того, чтобы что-то обозревать и что-то обсуждать, в том числе с вами, мы послушаем материал, который подготовили мои коллеги. Внимание!
Крым в центре внимания.
20 апреля 2017-го Верховный суд России признал экстремистской и запретил деятельность организации «Свидетели Иеговы». После вынесения решения суд конфисковал имущество около 400 организаций. Запрет российского суда распространяется и на аннексированный полуостров. Следовательно, он коснулся около 7 тысяч крымчан. Представитель Центра «Свидетели Иеговы» в Украине Иван Ригер в эфире «Радио Крым Реалии» назвал решение российского суда абсурдным. Он подчеркнул, последователи организации – пацифисты, которые за более чем 100 лет ее существование ничем себя не дискредитировали.
Це люди, які поважають інших, є хорошими громадянами своєї країни. Чому це так сталося? Скоріше за все відповіддю буде зустрічний позов, який подавали свідки Єгови у відповідь на дії Мін'юста про політичні репресії. Це повторення історії, яка відбулася колись.
В советское время свидетели Єгови дважды массово ссылали в Сибирь в 1949 и 51 году. Их обвинили в призывах к свержению советской власти, а также лишали свободы за отказ служить в армии. По данным правозащитников, после российской аннексии представители религиозных меньшинств на полуострове подвергаются постоянной дискриминации по религиозному признаку. Российские власти Крыма, в свою очередь, настаивают. Они никого не притесняют, а борются с экстремизмом.
Крым в центре внимания.
Ну, собственно, не новая ситуация. Мы в этой ситуации живем уже 4 года. И мы пытаемся разобраться, а что же случилось за эти 4 года? Что будет дальше? Как это все происходит? И как на это можно реагировать? И реагировать, ну, обычному человеку, обычному гражданину? Или, возможно, реагировать на уровне государства, на уровне международных организаций, на уровне, в том числе, международных правозащитных или даже судебных организаций? Сейчас со мной на связи Андрей Щекун, гендиректор украинского государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». Он также был одним из лидеров крымского Евромайдана. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Смотрите, вот только что было сказано, до того, как вы подключились к нам в эфир, что свидетели Иеговы, например, обвинили экстремистской организацией, и не только же их объявили экстремистской организацией. Я знаю, что вас тоже считали экстремистом, вы даже были незаконно похищены. Как вот... Это, я не знаю, за буквально несколько недель вдруг столько тысяч людей в Крыму стали экстремистами. И что, кстати, со многими из них происходит сейчас? Вот вы сейчас живете в Киеве, насколько мне известно, вы вынуждены были оттуда уехать. Как это?
Ну, дивіться, ситуація така, що ми були включені в списки так званої Поклонської, як організатори масових заходів в місті в Києві, в Криму, як активісти руху Євромайдан Крим, і проти нас відкрили кримінальні впровадження, так звана окупований режим Російської Федерації. Ну, звісно, вони дивляться з однієї сторони, а роблять інші. Тобто злочини, фактично і наші викрадення, і тортури, і катування, це фактично міжнародні злочини, які відбулися на окупованій території Криму. І відповідальність повністю повинна нести Російська Федерація, яка здійснювала цю окупацію, цей період. Ось. Тому, звісно, що ми не мовчимо. Ми зафіксували всі факти побиття, тортур, катувань наших активістів і далі моніторимо цю ситуацію, яка відбувається на окупованій території і політичні переслідування активістів руху Євромайдан Крим чи там прихильників національно-демократичного спрямування. Тому фактаж і Європейський Союз наші скажімо, заяви можуть реально треба доводити в Європейських судах справ людини, наші справи, і тільки міжнародні фактично санкції, міжнародні європейські суди можуть впливати на цю тим таким чином на якісь, скажімо, дії окупанта. Але нам треба це все фіксувати, бо прийде все одно час, коли окупант піде з нашої території, да, ми повернемо Крим, і тоді відповідати будуть, вони всі будуть притягнені до цієї відповідальності. Нам треба просто це фіксувати, навчитися фіксувати, не боятися це робити і максимально поширювати в засобах масової інформації про ці кримінальні справи зі сторони окупантів і Російської Федерації.
Насколько мне известно, протестантские общины на территории Крымского полуострова, ну, выражаясь таким простонародным языком, были просто загнаны под плинтус. Их не слышно, их не видно. Свидетели Иеговы запретили вообще. Да, признана экстремистской организацией мусульманское течение Хизбут-Тахрир, которое спокойно работало и в Украине, и оно, ну, собственно, экстремистами признается всего двумя государствами на целой планете Земля. Да? Вот почему Россия, по вашему мнению, как мне кажется, пытается устроить там монорелигиозный полуостров, монорелигиозное общество? Потому что, по сути, притесняют всех, кроме московского патриархата.
Ну, це їхня, так названа, можна назвати державна політика по відношенню до будь-якої віри, віросповідання. Звісно, тут немає якоїсь справ, порушуються права свободи, волевиявлення, думки, релігійне право. Тобто це є фактично, ну, я думаю, що Російська Федерація таким чином хоче просто себе захистити від розпадання, скажімо так, і фактично знищення Російської Федерації, бо це досить впливає досить активно на ті процеси, які відбуваються в Росії, і вони вважають, що це їхня загроза їхній, скажімо так, віросповіданню і національній територіальній цілісності Російської Федерації. В принципі, вони чому так... Знищують фактично все, що не вписується в їхню доктрину, та, скажімо так, Російської Федерації. Все, що ми не хочемо, чи те, що ми хочемо говорити, і про те, що ми говоримо тут в Україні, вони не хочуть чути. Вони вважають, що це їхня загроза. В принципі, навіть українська мова в Російській Федерації, в тому числі на окупованій території Крим, український прапор сприймається Російською Федерацією як загроза.
Хорошо, но это угроза, по сути, от совершенно не только не большинства, да, но от небольшой группы людей. Зачем устраивать, я не знаю, по религиозному признаку какие-то гонения или репрессии, если, как мы уже много раз видели, в том числе по делам против мусульман, если наоборот это объединяет, если архиепископ Климент Симферопольский сказал, что украинская община, которая посещает, которая совершает богослужение, приходит на богослужение в храмы Киевского патриархата, наоборот, сплотилась.
Ну, потому что это самовыражение, это спротив. Насправді, те, що ви кажете, це є реальний спротив, і всі ми прекрасно бачимо, що і протестанти певної категорії, якщо їх закривають і так далі, у них також виражається фактичний спротив. І сьогодні українська громада, розуміючи те, що сьогодні арештували майно Київського патріархату, знищують фактичні парафії Київського патріархату по всій території Криму. Тобто це реально люди таким способом, шляхом, вони не можуть публічно сказати якесь слово, бо бояться, да? У них є страх сьогодні. Але те, що вони почали більше приходити до церкви, те, що вони почали більше на вулицях між собою комунікувати і це реально те, що вони, що душа вже в них, скажімо, хоче сказати. Фактично це ми бачимо і повністю проявився, це спротив тієї окупації. Мирний, порядний, в рамках міжнародного права спротив. Те, що ми сьогодні спостерігаємо.
Последний вопрос к вам. На протяжении множества веков релігії були, якщо не основою, то, по крайней мере, серйозним інструментом для поддержания різних государств. Релігії всегда, релігіозні вопроси, вопроси веры всегда были также вопросами политики. Да? Насколько это уместно в 21 веке, если мы видим, что, представители Московского патриархата на территории Российской Федерации освещают то ядерные ракеты, то космические корабли. То есть насколько вот это использование религии в политических целях может быть эффективным в 21 веке?
В России немає демократии. Это авторитарная держава. У них немає реального розвитку релігії будь-якої, навіть Московського патріархату. У них це є режим. От у них немає, скажімо, і вільного розвитку в сфері освіти, культури, в тому числі і релігії. Це режимні об'єкти, в тому числі Московський патріархат, як ми коли називаємо, треба говорити, що це не є релігія. Це фактично, і треба, я думаю, в Україні вже прояснити це питання, хто такий Московський патріархат в Україні. Що це режимний, проросійський, фактично, режим, який хоче позбути нас незалежності і так далі. І вони зараз працюють в рамках тільки проросійської агітації. Тому я важко назвати Московський патріархатом це релігією.
Важко назвати релігією.
Це об'єкт режиму окупаційної влади і Російської Федерації, зокрема, і інструмент впливу на Україну.
Спасибо огромное, Андрей Щекун, гендиректор Украинского государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство», был с нами на связи. Он также, кстати, был одним из лидеров Крымского Евромайдана. Обсуждаем сейчас гонения против разных религиозных течений на территории аннексированного Крымского полуострова. Напоминаю, это радио «Крым Реали». Меня зовут Павел Новиков, это утренний эфир. Продолжаем его.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать, и крымчане имеют право, естественно, участвовать в дискуссиях. Например, для этого у нас есть возможность комментирования в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. На сайте Радио Крым Реалии есть Твиттер, в который можно писать и предлагать свои темы, и, конечно же, есть номера телефонов 8 800 10 06 926 для крымчан и 044 490 2905 для жителей других регионов Украины. И у нас следующее включение. Юрий Решетников, который когда-то был главой Государственного комитета по национальностям и религиям. Кандидат философских наук. Юрий с нами на связи. Здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот обсуждаем сейчас вопрос, ну моя эта формулировка, возможно она субъективна, но действительно российская власть пытается превратить аннексированный Крым в какое-то в какой-то монорелигиозный полуостров, поскольку запрещены свидетели Иеговы, подвергаются гонениям мусульмане, подвергаются гонениям верные Киевского патриархата. Зачем, по-вашему, это происходит, ну и к чему это приведет, в конце концов?
Я думаю, що про те, як порушуються права людини на Кримському півострові окупаційною владою, скажуть і без мене. Єдине, що я навіть все ж таки заради об'єктивності не став би говорити про те, що Кримський півострів перетворюється на моноконфесійну якусь територію. Це не відповідає дійсності, очевидно, тому що там існують і католики, і православні, і мусульмани, попри всі ганіння, і протестанти, і так далі. Я би говорив би все ж таки трошки про інше, а саме про відповідальність української влади за тих громадян, які попри свій вибір, а в силу тих обставин, про які ми знаємо на початку 2014 року, опинилися на окупованій території. Зокрема, про підтримку віруючих громадян, різних конфесійних уподобань, але це громадяни України, які дійсно там переживають, ну, скажімо, не найкращі часи. І говорячи про це, ну, на жаль, ми можемо констатувати про те, що не тільки на мою суб'єктивну думку, але, наприклад, і на думку архієпископа Кримського Київського патріархату Климента, українська влада зробила не тільки недостатньо, а мені видається, і на думку владики Клімента, що українська влада практично нічого не зробила для того, щоб захистити в тому числі релігійні права наших громадян на тимчасово окупованной территории.
Юрий, я вас попрошу сделать короткую паузу. Мы вот даже для радиослушателей объясняем, мы об этом вообще ни в коем случае не договаривались, но именно это высказывание архиепископа Симферопольского и Крымского Климента у нас есть. Я предлагаю его послушать, фрагмент этого интервью.
Вся работа, которая проводится Министерством иностранных дел Украины, направлена на то, чтобы защитить Киевский патриархат на территории Крыма. И я им за это очень благодарен. Что касается других министерств, в первую очередь Министерство культуры министра Нищука, также это касается и Министерства по оккупированным территориям и министра Черней, сдается. Это все пустое место, которое заняли принципиальную позицию, ничего делать не будем. И Нищук мне конкретно написал, вопросы, которые я ставлю, они не входят в компетенцию министерства.
Вот это был фрагмент эфира «Радио Крым Реалии». Там как раз архиепископ Климент говорил о том, что Министерство культуры Украины и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий действуют недостаточно или, скажем так, ну, игнорируют, по крайней мере, обращение с предстоятеля Киевской епархии на территории Крымского полуострова. Напоминаю, у нас на связи Юрий Решетников, кандидат философских наук, бывший глава Государственного комитета по национальностям и религиям. Как вы считаете, как могла бы действовать, ну, например, то же самое Министерство культуры, вот, чтобы поддержать?
Знаете, я могу сказать, как не повинно было бы діяти Министерство культуры. Я думаю, що на сьогодні міністерство діяльність Міністерства культури і релігійній сфері переважно зводиться до боротьби з Українською православною церквою. Тобто боротьбу ми бачимо, нічого конструктивного за останні три роки з боку Міністерства культури насправді ми не бачимо. Ми бачимо громкі заяви, ми бачимо якісь коментарі, ми бачимо красиві виступи, але ми не бачимо конкретної роботи. Якщо ми говоримо про звернення владики Клімента і про те, що, власне, він говорив в своєму інтерв'ю, то натомість, з боку міністерства, профільний орган, центральний орган виконавчої влади у сфері державно-конфесійних відносин, ми бачимо відписки, ми бачимо окозамилювання. Я вже не кажу про те, що в 2015 році чиновниками цього міністерства владику Клімента було означено як ворожого агента за те, що він задає незручні питання. Питання, власне, йшло про те, як виживати Київському патріархату на тимчасово окупованій території. На думку чиновника з Мінкультури, це було незручне питання, і простіше було говорити того, хто його задає, ворожим агентом.
Ну, то есть так действовать не надо. Смотрите, мне известно, что на данный момент представители Киевского патриархата подали заявление в Европейский суд по правам человека по факту нападения российских силовиков на храм равноапостольных князей Ольги и Владимира в Симферополе, да? Обращение в международный суд есть, но, во-первых, насколько мне известно, такие процессы, а, идут долго, и, б, если уже даже представители официальной украинской власти, ну, скажем так, делают недостаточно, то каковы перспективы?
Я думаю, що давайте ми заглянемо трошки в історію, заглянемо 2015 рік, коли владика Клімент почав порушувати питання. І я так підозрюю, що не тільки він з боку тимчасово окупованої території почав порушувати питання, що робити. Натомість йому не дано було відповіді, хоча йшлося і про дійсно правову допомогу. І правову, скажімо так, ну підказку, скажімо, як йому поступати. Плюс йшлося про деякі, скажімо, питання майнового характеру, які теж не були вирішені, і вони не вирішені до сих пір. Натомість ми говоримо про те, що міністерство, те, що вдається Міністерству культури наразі і профільному департаменту справ релігії та національності, це робити гарні звіти про порушення прав людини в Криму, натомість нічого не роблячи для того, щоб цим людям допомогти. Мені видається, що ця позиція полягає в такому простому вислові: чим гірше, тим краще. Краще, мабуть, для міністерства, гірше тільки для українських громадян на тимчасово окупованій території. Я думаю, що за три роки можна було би сформувати якісну команду юристів і обговорити всі різні аспекти цього питання і дати все-таки владиці ну, якісь, якусь допомогу, на яку, очевидно, не тільки він особиста, а на яку мають розраховувати українські громадяни на тимчасово окупованій території. Ще раз наголошую, ті наші громадяни, які потрапили на цю територію не в силу своєї волі, а в силу тих обставин, які склалися.
Ясно. И последний к вам вопрос. Недавнее исследование на европейском континенте показало, что в Украине самый низкий уровень среди европейских стран, например, антисемитизма. Да, 5% граждан высказались против того, чтобы рядом с ними проживали граждане еврейской национальности. Это уникальный факт, да, но тем не менее многие говорят, что Украина всегда была толерантной. Настроения в Крыму сейчас, ну, не такие, да, и менее толерантные. Как вам кажется, как быстро к вот той толерантности межконфессиональной, которая и была в Крыму, можно будет вернуться после деоккупации?
Знаете, я не був в Криму більше, ніж три роки. Але якщо ми говоримо про це питання, про питання не тільки антисемітизму, але, власне, про питання толерантності, мені видається, що ті процеси, які на сьогодні відбуваються в Україні, вони далекі від таких якихось рожевих окулярів. Да, ми можемо себе заспокоювати тим, що на сьогодні рівень антисемітизму самий низький, я бачу ці показники. Але, чесно кажучи, діяльність відверто пронацистських угруповань в Україні, яка набирає обертів, чомусь мене непокоїть. Так само мені непокоїть розпалювання міжрелігійної ворожнечі, які відбуваються не на тимчасово територію, тимчасово окупованій території, а на території України. І ми бачимо те, що на сьогодні міжконфесійні відносини в Україні стають дедалі гіршими. І, на жаль, це не проблема жодної з конфесій втягнутих в ці конфлікти, але, на жаль, це проблема державної влади, органів місцевого самоврядування, тому що практично в кожних цих конфліктів ми можемо говорити про негативну роль державних органів, органів місцевого самоврядування. В самому легкому варіанті це просто не втручання в ці конфлікти, в гіршому це їхнє продукування. І це стосується як центральних, так і місцевих.
Ясно. Спасибо вам большое. Простите, у нас заканчивается время эфира. Я напомню нашим радиослушателям. У нас на связи был бывший глава Государственного комитета по национальностям и религиям, кандидат философских наук Юрий Решетник. Обсуждали с вами, в том числе уважаемые радиослушатели, как живется конфессиям, или точнее верным разных конфессий, разных религиозных групп, которые подвергаются преследованиям сейчас на территории аннексированного Крымского полуострова. Меня зовут Павел Новиков. Это радио Крым Реалии. Мы с вами обязательно услышимся. Слушайте нас на 105.9 FM, слушайте на нас на 549 AM. Звоните в эфиры по телефонам, смотрите трансляции в Ютубе, в Фейсбуке, пишите в Твиттер, смотрите на сайте Крым Реалии. Пока-пока.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. ДТП в Красноперекопском районе, двое пострадавших находятся в стабильном и тяжелом состоянии. Франция призвала к созыву Совбеза ООН для обсуждения химической атаки в Сирии. Часть Симферополя останется завтра без света, сейчас подробнее. Медики оценивают как стабильно тяжелое состояние двоих пострадавших в столкновении маршрутки и электрички в Крыму. Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает российское издание «Интерфакс» со ссылкой на подконтрольный Кремлю Минздрав Крыма. Они находятся в Красноперекопской центральной районной больнице. Санавиация доставила туда врачей Центра медицины катастроф. Еще четверо пострадавших получили легкие травмы. В Красноперекопском районе Крыма накануне на железнодорожном переезде столкнулись маршрутка и электричка. Количество пострадавших в ДТП – 12 человек, из них пятеро погибли. Российское управление следкома по Крыму возбудило уголовное дело. Никто из пассажиров электрички не пострадал. Литовский министр иностранных дел Линас Линкевич заявил, что остановить войну на востоке Украины поможет соблюдение норм демократии, а также если олигархи и руководство страны поставят интересы страны выше своих собственных, передает Радио Свобода.
Соблюдать нормы демократии, в принципе...
Соблюдение норм демократии поможет остановить войну?
Нет,
поможет
остановить Путина. Я говорю в общем, сама вести так, чтобы те союзники, которые помогают Украине, они бы не отвернулись. Я это имею в виду. Очень важно.
Подробнее комментарий литовского министра доступен на сайте украинской службы «Радио Свобода». Франция призвала к созыву срочного заседания Совбеза ООН из-за применения химического оружия в Сирии. Предложение страны поддержало 8 государств, членов Совета, сообщает русское бюро «Радио Свобода». Накануне в Сирии назвали новые данные о числе жертв химических атак. По разным сообщениям, речь идет о десятках погибших – от 40 до 70. Такие цифры называет сирийская организация гражданской обороны, известная как «Белые каски». Часть Симферополя останется без света 10 апреля из-за планового ремонта на электросетях, сообщает пресс-служба российской администрации города. Электроснабжение, в частности, не будет с 8 до 17 часов. По таким адресам: улица Битумная, 2-44-1-31, Линейная, 8-78, Салгирная, 2-26 и 1-15. Полный список доступен на сайте администрации. Завтра днем в Крыму, по прогнозам, до 23 тепла, ясно и солнечно, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 12, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Утро на Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Верных восточных ветвей православия поздравляю со светлым Христовым воскресением. Мы же начинаем эфир, который будет посвящен, естественно, религиозным вопросам, но мы, конечно же, смотрим на него по-другому. Не наша задача обсуждать, что есть Бог, что есть воскресение, что есть высшие силы, но наша возможность обсудить, как живут религиозные общины в оккупированном Крыму. И вот сегодня, прямо сейчас, мы говорим о ситуации, в которой оказались в Крыму мусульмане после аннексии полуострова. Десятки подверглись обыскам и арестам. Многие содержатся в СИЗО и тюрьмах. Более сотни детей крымских мусульман сейчас в состоянии социального сиротства. У них есть отцы, но эти отцы не могут видеться с детьми, так как преследуются российскими правоохранительными органами. Это все и даже больше мы будем обсуждать с гостем моей студии. Это муфтий Духовного управления мусульман Украины Уммас Саид Исмагилов. Шейх Саид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Первая часть. Я хочу напомнить вам ситуацию, в которой вы были примерно полтора года назад. Это был сентябрь 2015-го. Внутренний двор Михайловского Золотоверхового монастыря в Киеве. На одной сцене стоят муфтий, то есть вы, раввин Донбасса Ребе Вишецкий, управляющий делами Киевского патриархата архиепископ Агапит и, собственно говоря, посол Нидерландов. Вот как складывается, что те, я не знаю, группы, да, группы людей, придерживающихся разных религий, да, которые во многих, там, в прошлых веках часто вступали друг с дружкой даже в войны, да, сейчас в 21 веке научились не просто договариваться, но и находить для себя возможность стоять на одной сцене и договариваться, да, стоять на одной сцене и выступать о чем-то общем. Наверное, религиозная, философская мысль, мысль лидеров, ну, ведет к такому, я не знаю, по крайней мере, диалогу.
Ну, во-первых, хочу сказать, что такая ситуация не во всех странах возможна. Не везде общество созрело к тому, чтобы не просто улыбаться друг другу, а и совместно принимать участие в каких-то добрых делах. Снять эту взаимную напряженность, взаимное недоверие и как бы совершенно искренне, открыто общаться, делать добрые дела, поддерживать друг друга, вести межрелигиозный диалог. Украина в этом плане достаточно уникальная страна. У нас это возможно. У нас это возможно по нескольким причинам. Одна причина – это историческая. Да, мы территория, мы страна, на которой постоянно проходилось пересечение и встреча христианства и ислама, христианства и иудаизма, иудаизма и ислама, разных ветвей христианства. То есть у нас исторически заложено, что на землях Украины этот диалог, он просто уже многовековой. И это влияет на определенную ментальность, на определенное восприятие иного, другого, другого в том числе и других религиозных взглядов. Другая особенность Украины в том, что мы прошли не одну революцию, не один Майдан. И именно наибольшим, наверное, достижением революции гидности, да, вот, было то, что разные религии поддержали стремление украинцев к свободе, к правам человека, к справедливости, к выступлениям против тирании. Понимаете, когда люди совместно идут к какой-то определенной цели, которую видят благой, положительной, нужной, это все-таки объединяет. Война, которая ведется против Украины в Крыму и в Донбассе, она также подталкивает наш народ, да, нашу политическую нацию в широком смысле этого слова, не просто к диалогу, а взаимодействию. Таким образом, у нас возникли достаточно уникальные условия, которых нет в других частях мира. Когда мы не просто можем там где-то встречаться и формально проявлять уважение друг к другу, но когда мы можем взаимно содействовать для достижения определенных благих, добрых целей. Поэтому, собственно, у нас в Украине это и возможно. Но, с другой стороны, сейчас это, ну, давайте называть честно, модно. Сейчас модно быть толерантным, сейчас модно быть открытым, а исламу вот эта открытность, способность к диалогу, уважение к выбору другого присуща с самого начала. Поскольку еще в священном Коране Всевышний Аллах говорит «Ля икраха фид-дин», то есть нет принуждения в выборе веры. Таким образом, как бы мусульманам самим Бог велел быть открытыми и толерантными.
Кстати, для людей, которые никогда не сталкивались или, скажем так, мало понимают в том, что есть ислам, для них открытие, а как ислам относится, например, к Иисусу?
Ислам очень положительно относится к образу Иисуса Христа. Конечно же, образ Иисуса Христа отличается от его же образа в христианстве. Например, мусульмане считают Иисуса действительно родившимся без отца, от праведницы и очень верующей жены Марьям Марии. Я имел в виду по слову жены женщины. Вот. И также мы верим в то, что он был пророком и посланником Божьим, что он был праведным человеком, и действительно Господь через него показывал определенные чудеса. Но мусульмане не разделяют христианскую точку зрения о том, что он является Сыном Божьим и одной из ипостасей Троицы. То есть для мусульман Иисус Христос, да, пророк Иса, это человек и пророк.
Человек и пророк, которого, тем не менее, уважают.
Обязательно. Любого пророка нужно любить и уважать.
Любого пророка нужно любить и уважать. Вы рассказали только что о том, что в Украине мало того, что есть толерантность, и она воспитана, да, или привита нам многими веками истории, да, но есть две части Украины, в которой этой толерантности сейчас нет. Как только произошла аннексия Крымского полуострова, начались гонения на мусульман, начались гонения на протестантов, начались гонения на православных Киевского патриархата, начали отбирать храмы, у мусульман проходят обыски. Почему там это делают. Вот я так даже сказал. Зачем оккупационные власти пытаются навязать монорелигиозность в том регионе, который всегда был поликультурным, полирелигиозным регионом, я не знаю, взаимодействия, дружбы, торговли, я не знаю.
А Крым не впервые находится под российской оккупацией. Это уже, наверное, третий случай, вот если начинать с самой первой аннексии Крыма, когда еще было уничтожено Крымское ханство. И Крым, знаете, для России нужен как полностью контролируемая территория, которая будет военной базой, таким глубоким анклавом в сторону Европы и Турции. По сути, сейчас из Крыма делают, ну, военную базу. Позиция мусульман крымских татар, которые в своем большинстве были против этой оккупации, против российской власти, против российской политики, а российская политика в том числе и не считается с национальными и духовными потребностями крымских татар. Кроме того, давайте говорить честно, крымские татары воспринимают Россию враждебно, это враг. Враг, уничтоживший их государственность, враг, который веками уничтожал культуру, религию, враг, который депортировал всех крымских татар в 44-м году, враг, который снова вломился, как медведь, в их маленький дом, в их маленький мир, в их жизнь, и теперь снова ведет себя точно так же. Таким образом, Россия после оккупации Крыма получила у себя, можно сказать, за пазухой определенное количество людей, которые не рады этой оккупации, которые враждебно воспринимают политику России и вообще Россию. Вот. Таким образом, российская власть пытается зачистить, задавить, задушить. Вот, крымских татар, это абсолютно очевидно, это даже не скрывается, поскольку сейчас в 21 веке невозможно это решать методами Сталина. Невозможно взять и целый народ депортировать за один день, как это сделал в 44 году диктатор. Да, сейчас мировое сообщество просто не пропустит депортацию массовую целого коренного народа, населения ни в чем невинных людей. Поэтому делается другая политика, очень медленно, словно катком, накатываются репрессии, аресты, тюрьмы, да, и прочие методы давления Россия обкатывает именно на мусульманах Крыма. И поэтому можно сказать, что это политика такая, политика нетолерантности, политика агрессии, нетерпимости. Ну и печальнее всего то, что русское население Крыма поддерживает, в принципе, эту российскую политику.
Давайте, кстати, послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги. Там есть факты, собственно говоря, притеснений мусульман на территории оккупированного Крымского полуострова. И потом пройдемся, обсудим эти факты. Напоминаю, у меня в гостях муфтий Духовного управления мусульман Украины УМА шейх Саид Исмаилов. Слушаем материал.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму оказывает систематическое давление на свободу религии. Об этом сообщила крымская правозащитная группа во время презентации в марте этого года отчета о свободе религии и убеждений в Крыму. Программный директор Крымского дома Алим Алиев рассказал грустную шутку, которая бытует среди крымских мусульман с 2014 года.
Якщо ти в 8 ранку прокинувся в своєму ліжку, це означає, що до твого будинку сьогодні не прийшли з обшуками. З 67 політв'язнів кримських, 25 політв'язнів проходить по справі Хізбут-Тахрір. Одразу хочу зробити цю, знаєте, логічну дихотомію, що всі кримські татари є мусульманами, але не всі мусульмани є кримськими татарами. І ми тут маємо і етнічних українців, і етнічних росіян, які проходять по справах так званих терористичних організацій.
За останні 3 роки ФСБ Росії об'явила ліквідації 5 ячеек Хізбут-Тахрір в Криму, 2 в Бахчисарая і по 1 в Сімферополі, Севастополі і Ялті. Судебне розбирательство в отношении кримських мусульман, яких Росія подозрює в причастности к деятельности этой партии, длятся по сегодняшний день. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освобождения некоторых фигурантов дела Хизбут-Тахрир. В ведомстве заявили, преследование крымчан политически мотивировано. Представители международной исламской политической организации Хизбут-Тахрир называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в аннексированном ею Крыму. Верховный суд России запретил Хизбут-Тахрир в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими.
Крым в центре внимания.
Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить в наши эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз номер 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки сюда бесплатные. Для других регионов Украины 044 490 2905. 044 490 2905. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Ну и, конечно же, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Вы можете писать туда комментарии и трансляция на сайте Радио Крым Реалии. Утренний эфир. У меня в гостях муфтий духовного управления мусульман Украины Умма Саид Измагилов, шейх Саид. Ну вот прозвучали факты о том, как преследуют мусульман в Крыму. Часто произносится словосочетание «Хизбут-Тахрир». Эта организация никогда не была запрещена в Украине. Эта организация не запрещена в большинстве стран мира. Эта организация официально запрещена лишь в двух странах. Это Российская Федерация и Казахстан. В ряде стран им запрещают действовать как политической партии, но сами по себе ячейки нормально функционируют. Книги, которые были у этих людей, я не знаю, их убеждения, собираться вместе, рассказывать о том, что ненасильственным путем будет достигнут какой-то предел совершенства. Да? Тот же халифат, например, или Всемирное Исламское Царство, но я так понимаю, каждая мировая религия претендует, или точнее уверена в том, что это царство наступит, да, просто в их версии. Почему вдруг, да, те, кто никогда в Украине не было там религиозного терроризма никогда? Почему Россия назвала этих людей террористами? Делали в Хизбут-Тахрир или в чем-то другом?
Я не являюсь симпатиком или сторонником Хизбут-Тахрир. Вот именно у меня, как у муфтия, очень много вопросов, да, к их идеологии, к их деятельности. Но факт остается фактом, что в Крыму их преследуют именно за взгляды. Не за преступления, не за какие-то правонарушения, а за взгляды. То есть то, как люди думают и как они верят. Понимаете, вот, наверное, водораздел между свободным демократическим обществом и между тиранией, да, авторитарным, тоталитарным обществом, оно проходит где-то, наверное, здесь. Да, где в демократическом обществе, в свободном, наказывают человека за конкретные преступления, а в обществе тирании, в обществе несвободы наказывают за взгляды, за то, какие книги люди читают, за то, какими мыслями они делятся друг с другом, даже если никакие преступления не совершались. Россия известная страна, которая абсолютно не терпит свободомыслия, и особо в России нетолерантно относятся к мусульманам. Давайте говорить прямо, если в России 25 миллионов мусульман, это абсолютно не значит, что Россия относится к мусульманам терпимо и толерантно. Абсолютно нет. В России высокий уровень исламофобии, как на государственном уровне, так и на бытовом. Если мы возьмем государственный уровень, то это этот бесконечный список запрещенных книг, список запрещенных организаций, список или там действий, то есть репрессий, арестов, тюремных заключений и так далее. Что касается на бытовом уровне, то действительно существует откровенная исламофобия и на бытовом уровне. Таким образом, все, что попадает в зону власти России, и оно не соответствует представлению России о своем имперском будущем, это начинает репрессироваться. Таким образом, и сторонники Хизбут-Тахрир в Крыму попали под этот же каток российской идеологии нетерпимости. Вопрос в том, что Хизбут-Тахрир провозглашает идею построения определенного теократического государства. И понятное дело, любое теократическое государство, которое планируют создать сторонники Хизбут-Тахрир, оно идет вразрез с российскими интересами. Поэтому российская власть и усматривает в Хизбут-Тахрир для себя определенную опасность. Что если эта идея в России будет обладать умами мусульман, то это может привести к сепаратизму или к попытке смене государственного строя, к неподчинению и непокорности мусульман российской власти. Поэтому, как превентивные меры, в России пытаются подавить любые идеи, которые не соответствуют
ключевой российской имперской идеи. Поэтому это совершенно нормально и понятно. Вот у меня другой вопрос, да, почему сторонники Хизб-ут-Тахрир в Крыму, прекрасно понимая, какие репрессии их ожидают, ну уже ж понятно, да, что людей будут арестовывать, им будут давать сроки, они, ну хотя бы из благоразумия не прекратят там как-то собираться, распространять свои взгляды и идеи. Это было бы благоразумно и это было бы допустимо с точки зрения исламского богословия. Ведь для спасения, да, для личного спасения достаточно быть просто мусульманином. Достаточно верить, достаточно выполнять предписания, не обязательно относить себя к какой-то политической партии, движению или проекту, да. То есть, если вы реально понимаете, что Россия вас репрессирует, да, ну, оставьте свою деятельность в конце-то концов, да. Ведь на самом деле действительно сейчас уже 105 детей остались без отцов, которые арестованы или уже отбывают сроки. И это не только представители Хизб-ут-Тахрир, там есть дети и вообще не мусульман, да, украинских активистов, громадских диачив, да, общественных деятелей. Там же проходят и дети так называемого таблих-джамаат, да, организации, которая занимается проповедованием ислама. Там находятся и люди, которые мусульмане, которых не по религиозным признакам арестовали, да, а за активное участие там в мероприятиях в начале оккупации Крыма, как там были, допустим, Ахтем Чийгоз был до недавнего времени заключенным. То есть там не только сторонники Хизб-ут-Тахрир. Уже сейчас понятно, что Россия будет репрессировать этих людей. Поэтому благоразумно, наверное, было бы все-таки вот эти идеи, за которые можно стать репрессированным, оставить в сторону.
Ну, по крайней мере, ну, не настолько ярко их проявлять, да? То есть вы говорите о предосторожностях, как, ну, как в старой поговорке, не дразнить гусей?
Вы знаете, дело в том, что я с удивлением узнал, что сторонники Хизб-ут-Тахрир не отказываются от своих каких-то собраний, заявлений, деятельности, да? Но нужно понимать, что в Украине, допустим, пока Украина контролировала Крым, их не репрессировали, потому что в Украине, несомненно, выше права и свободы, чем в той же России. В России будут шпионить, будут выявлять, кто принимал в этом участие, и будут, к сожалению, репрессировать. Поэтому, если люди понимают, что такая опасность их ожидает, было бы благоразумно, даже по мусульманской традиции, не заниматься этой деятельностью.
Хорошо. Вы говорили о том, что, что Хизб собирается построить некое теократическое государство, и поэтому его опасается Российская Федерация. Считаете ли вы, что Россия теократическое государство? Уж какое огромное влияние там имеет московский патриархат. Они освещают ядерные ракеты и космические корабли. Ну, я имею в виду священников московского патриархата. Именно московский патриархат и стал, по сути, ну, единственной, наверное, разрешенной, да, и, по крайней мере, не преследуемой религии на территории аннексированного Крымского полуострова. Так Россия – теократическое государство.
Ну, понимаете, участие в политической жизни, влияние на политику – это еще не есть теократия. Теократия – это когда все базовые законы, все нормы функционирования институтов государства положены на религиозную основу. В России все-таки не на религиозную, на секулярную. Российская власть иногда заигрывает с церковью, иногда ее запрещает, как там большевики вот это делали, и только потом Сталин как бы начал реабилитировать церковь, когда это понадобилось для политики. То есть российская политика играет с церковью, с религиозными организациями. И она играет не только с Российской Православной Церковью. Ведь есть подконтрольные и мусульманские, и иудейские, и протестантские организации. То есть понятно, что Россия как империя, она с одной стороны пытается показать, что все, кто будут разделять наши имперские идеи, будут верными рабами и холопами империи, то вот для вас разрешенные религиозные организации, разрешенные религиозные лидеры, которые вам правильно скажут, как вам нужно быть, например, российским имперским мусульманином или христианином. Вот. То есть, на самом деле, Россия – это отнюдь не теократия, и она далека от теократии. Она использует религию в качестве одного из инструментов своей политической власти.
Особенность Крыма в самом начале оккупации, одна, по крайней мере, состояла в том, что как только произошли захваты церквей Киевского патриархата, Украинской православной церкви Киевского патриархата, мусульмане объявили, я не знаю, пригласили христиан осуществлять литургии в своих мечетях. Я раньше таких случаев не помню. Что это было и, ну, вот, я даже не так важно, во что это вылилось, но почему стало возможным такое заявление, я думаю, что эта поддержка тогда была для верных Киевского патриархата очень ценной и важной.
Ну, конечно, это была определенная поддержка и месседж к православным Киевского патриархата, что мусульмане на вашей стороне. Вот. На самом деле для мусульман, вот то, что всем кажется удивительно, это традиционно для мусульман. Вопрос в том, что еще во время жизни основателя ислама, пророка Мухаммада, мир и милость ему от Аллаха, его посетила делегация христиан, и он разрешил этим христианам молиться в мечети, в своей мечети, то, что сейчас является вторая святыня ислама в Медине. Пророк сам своим приказом разрешил христианам совершить молитву, они совершили молитву в его мечети с его разрешения. Исходя из этого, исламская традиция говорит, что мусульмане могут предоставить для христиан помещение мечети для молитвы. То есть для мусульман это совершенно нормально и понятно. Да так делал пророк. Поэтому так сделаем мы, когда это нужно будет. И я абсолютно не сомневаюсь, что если где-то начнут притеснять христиан, то мусульмане должны стать им на помощь и должны продемонстрировать свою любовь и уважение к представителям других религий, в первую очередь, конечно, к христианам.
Последний к вам вопрос. В одной из моих программ специалист по психологии сказала, да, это была женщина, что единение, например, крымско-татарского народа и, например, мусульман в Крыму, оно в каком-то смысле даже помогает им выдерживать эти самые репрессии. Хотя, казалось бы, если бы они не были мусульманами или крымскими татарами, их бы вообще не репрессировали. Но, тем не менее, проживание в составе, я не знаю, жизнь в составе своего народа, на своей земле и среди своих единоверцев, по сути, является поддерживающим фактором. Как вы считаете, работает ли это, да, и, ну, я не знаю, поможет ли это деоккупации Крыма?
Это работает. Когда дойдет момент деоккупации, это поможет. Дело в том, что, понимаете, Россия очень хотела бы разделить мусульман Крыма. Вот эта монолитность и единство подавляющих большинство мусульман Крыма их очень сильно раздражает. Разделяй и властвуй. Имперский этот нарратив, да, он никуда не делся. Очень бы хотелось расколоть. Поэтому постоянно под эгидой российской власти проводятся какие-то действия, мероприятия, чтобы расколоть мусульман Крыма. Пока, слава Аллаху, это не дает никакого эффекта. Да, какие-то подконтрольные, подручные люди, которые, скажем так, предали интересы своего народа и работают на оккупанта, в открытую работают на оккупанта, не пользуются ни авторитетом, ни поддержкой, ни уважением. Поэтому сколько бы Россия сейчас не вливала сил и средств в то, чтобы разделить мусульман крымских татар, это пока бесполезно, не дает никакого эффекта. Знаете, остается только пожелать нашим крымским братьям, чтобы они держались такого единства и дальше, консолидировались, помогали друг другу, помнили о том, что Крым – это Украина, помнили о том, что Украина предоставляет права и свободы, помнили о том, что освобождение рано или поздно, оно обязательно придет. Самое главное – никогда не терять надежду.
Спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Напоминаю нашим уважаемым радиослушателям. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. В нашей студии сегодня был гость муфти Духовного управления мусульман Украины УМА шейх Саид Исмагилов. Спасибо большое за этот разговор.
До встречи.
До свидания.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Ространснадзор проверит перевозчика после аварии на переезде в Крыму. Экипажи «Норда» пытаются передать украинские паспорта из Крыма. И в Запорожье Пасху отметили на острове Хортица. Сейчас подробнее. Ространснадзор заявил о внеплановой проверке фирмы, которая принадлежит микроавтобус, столкнувшийся накануне с электричкой на железнодорожном переезде в Красноперекопском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта соседней России. Количество пострадавших в ДТП, по предварительным данным, 12 человек. Из них 5 погибли. Госпитализированы 7 пассажиров. Российское управление следкома по Крыму возбудило уголовное дело по факту гибели людей. Никто из пассажиров электрички не пострадал. Российские власти Крыма через адвокатов пытаются передать команде задержанного керченского судна «Норд» украинские паспорта с территории аннексированного полуострова. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин. В открытых источниках нет позиции российских властей Крыма по поводу инцидента. Ранее представители Генконсульства России пытались вывести за пределы Украины команду экипажа рыболовецкого судна «Норд». Сейнер был задержан украинскими пограничниками 25 марта из-за незаконного выхода в море. Более 1000 запорожцев приняли участие в праздновании Пасхи на острове Хортица. В этот день вход на территорию комплекса «Запорізька Січ» бесплатный.
Це сьогодні вперше. Про те, що тут вже козаки, тут історія Запорізького краю, України, і козаки православні, і свято Великодня поєднуються з Хортицею.
Также на Хортице прошли выступления народных коллективов, выставка казацкого оружия и фотозона. Такие праздничные мероприятия проходят в Запорожье 8-й год подряд. В Феодосии выберут лучшего учителя года аннексированного Крыма. Финал всероссийского конкурса состоится 13 апреля на базе специализированной школы номер 1 имени Карбышева с углубленным изучением французского языка. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю Министерство образования Крыма. Очный этап конкурса пройдет с 10 по 13 апреля. Участниками очного этапа являются 15 учителей из Армянской Евпатории, Джанкоя, Керчи и ряда районов полуострова. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 23-25, ясно и солнечно. В районе Чангары и Новоалексеевки будет плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Светлый понедельник, Христос воскрес, как говорят, приветствуя друг друга христиане. Утро на радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Говорим сегодня о том, как чувствуют себя, как живут сейчас разные религиозные общины в оккупированном Крыму, как живет крымская община Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата спустя 4 года после аннексии полуострова, как выглядит христианская терпимость и добродетель, которую так много проповедуют, но как она выглядит со стороны тех, кто соблюдает те же каноны, отличается лишь языком, на котором произносятся молитвы. Почему Крым превращается постепенно в монорелигиозный полуостров? Это все будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут. У меня сегодня в гостях, правда, на связи Евстратий Заря, архиепископ и пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Но сначала давайте послушаем короткий сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Вера для избранных. Наиболее часто дискриминации по религиозному признаку в Крыму подвергаются мусульмане и верующие, которые посещают церкви Киевского патриархата. Об этом украинским журналистам рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
Кожна людина в рамках свободы релігії має право, як віруюча людина, так і невіруюча, бути разом зі своїми переконаннями, поширювати ці переконання, дотримуватися їх. Але чомусь російська влада в Криму вирішила, що таке право, воно присутнє лише людям, які мають юридичний статус. Тобто, взагалі, свобода релігії, якщо і є, то лише у тих організацій, які згідно російського законодавства отримали юридичний статус. Це дуже грубе порушення міжнародних норм.
В Українській православній церкві Київського патріархата неоднократно заявляли о всяческих притісненнях со стороны російських властей Крыма. В том числе речь шла о погромах в здании церкви. Так, в июні 2014-го в селе Перевальное Сімферопольського району вооруженные люди ворвали в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожан, которые на тот момент находились в здании, они называли нацистами и раскольниками. Позже в пресс-службе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата заявили о фактической потере храма из-за постоянных угроз со стороны так называемой самообороны Крыма. А в августе 2017-го сотрудники российских спецслужб блокировали в Симферополе храм святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской. В ходе инцидента архиепископ Климент повредил руку. Также была изъята часть имущества храма. За год до этого российский арбитражный суд Крыма вовсе требовал от управления епархии освободить это помещение. Однако храм удалось отстоять.
Крым в центре внимания.
Итак, светлое утро понедельника пасхальной недели. Мы же обсуждаем, как живут религиозные общины на территории оккупированного Крымского полуострова. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Наши радиослушатели могут, во-первых, писать комментарии в трансляциях в Фейсбуке и Ютубе, писать также свои комментарии на сайте радио Крым Реалии, ну и, конечно же, звонить в прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан, или 044 490 29 05. Это номер телефона для звонков из других регионов Украины. С нами на связи Евстратий Заря, пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, архиепископ. Отче Евстратию, Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Скажите, можно я начну с одной ситуации, которая была в 2014 году, когда начались захваты церквей Киевского Патриархата? Мусульмане Крыма предложили свои мечети, в том числе для совершения молитв. Менее получаса назад у меня в гостях был Саид Измагилов, шейх, который как раз тоже комментировал эту историю и говорил, что Украина – страна очень толерантная, где диалог между представителями разных религиозных конфессий, даже разных религий, не просто возможен, а постоянно осуществляется. Как сейчас с этим? Насколько нормально между собой общаются даже на территории Крыма верные Киевского патриархата, мусульмане, там, я не знаю, другие представители?
На жаль, за час окупації стан між конфесійних відносин в Криму значно погіршився. І погіршився він саме тому, що російська окупаційна влада зробила все для того, щоб максимально перетворити релігійне середовище в Криму подібним до того, яким воно є в Росії, тобто лояльно контрольованим щодо уряду. І яким чином це було зроблено? З одного боку, низку релігійних діячів з Криму було просто витіснено. В ряді конфесій просто були вимушені в той чи інший спосіб чи через депортації, чи через погрози і примушення до виїзду. Їх просто витіснили, щоб їх там не було. І їх замінили релігійні діячі, які приїхали з Росії, які, очевидно, є лояльними до окупаційної влади. А в інших випадках сталося так, що були прислані безпосередньо, скажімо так, російські заступники до релігійних керівників, які по суті на себе перебрали відповідні обов'язки. І тому, на жаль, у Криму зараз, скажімо, для нашої церкви, для церкви Київського патріархату, ситуація можливостей спілкування з іншими конфесіями значно ускладнена в порівнянні з тим, як це було до початку окупації. Щодо решти території України, то безперечно, і тут я це підтверджую, ми не лише маємо механізми співпраці, механізми якоїсь взаємодії, а ми маємо унікальний досвід понад 20 років, зокрема в рамках Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка існує як добровільне об'єднання 18 різних конфесій, всіх основних віросповідних напрямків монотеїстичних, це і християни трьох головних конфесій, православні, католики, протестанти, це і мусульмани, це і юдеї. І ми маємо унікальний досвід, який високо цінується і нами самими, і в Україні, і високо цінується за кордоном, особливо після того, як в світі глобально зросли проблеми міжконфесійної, міжнаціональної взаємодії, і відповідно побачили, що такі унікальні механізми багатосторонньої добровільної взаємодії, співпраці, вони дійсно є дуже і дуже затребуваними. І ми дякуємо Богові за те, що в Україні так історично склалося, що від віків різні конфесії, представники різних конфесій, різних релігій співіснують. Безперечно, що не безпроблемно, не безконфліктно часом, але ми завжди прагнемо знайти мирне, взаємоприйнятне розв'язання тих проблем, які можуть навіть виникати.
Но кроме того, что начались гонения, российская власть, которая сейчас существует в Крыму, она прямо преследует представителей именно Киевского патриархата. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент интервью архиепископа Климента Симферопольского о судебных делах.
За 4 года количество приходов в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата резко сократилось. Сегодня осталось уже 8 приходов. Было 9, сейчас по факту уже 8. И 4 священника, которые постоянно находятся на территории Крыма и проводят богослужения. Правозащитники, адвокаты, которые ведут наши юридические дела, подали в суд. Сегодня у нас идет 3 суда. Первый суд это по храму в городе Севастополе. Второй суд по храму в селе Перевальном. Третий суд по законности действий судебных приставов, которые 31 августа, по сути, учинили разбойное нападение на управление епархии, прикрываясь постановлением арбитражного суда, которое в свое время подписала судья Соколова. Одиозная судья, это судья вместе с руководством фонда имущества, а теперь и Министерства земельных и имущественных отношений, за это здание, в котором мы находимся по улице Севастопольская, 17, ведут войну с 1996 года. То есть с момента, когда кабинет министров Украины часть имущества военного городка 119 передала в собственность автономной республики Крым. Вот с этого момента начались проблемы у верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Потому что первоначальные договора у нас были все заключены с Министерством обороны Украины на 50 лет безвозмездного пользования. Все эти документы у меня сохранились. У меня была встреча с заместителем министра фонда имущества Крыма, министерства, как оно сейчас называется. Мне условие было поставлено так. Второй, третий этаж мы оставляем, первый этаж мы весь изымаем. Мол, вам достаточно второго этажа, где находится церковь. Но я сказал, однозначно вопрос не закрытый. Однозначно не закрытый вопрос. Первый этаж я не отдам, пока этот вопрос открытый.
Это был фрагмент интервью архиепископа Климента Симферопольского. С нами на связи архиепископ Евстратий Заря, пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Как вы прокомментируете действия российских властей потому что даже храмы, на которые были все документы, все равно на них кто-то претендует. Хотя, насколько я понимаю, у церкви Московского Патриархата с количеством храмов в Крыму проблем нет.
Безперечно, що Московський патріархат був і залишається у російської влади фаворитом, і відповідно всіляке сприяння його діяльності, його існуванню надається як на території Російської Федерації, так і зокрема, в окупованому Криму. Київський патріархат у Криму – це не тільки релігійна громада, релігійна спільнота, але також і архієпископ Клеймент, і громади Київського патріархату, які залишаються діючими в окупованому Криму, це також осередки для української громади, де людина, яка ідентифікує себе як приналежна до української нації, до української національної громади, вона може себе відчувати українцем чи українкою, вона може говорити українською мовою, вона може молитися за Україну, вона може відзначати українські свята тощо, що в нинішніх умовах Криму, я думаю, особливо хто хоч трошки знає ближче ситуацію, яка є там, дуже і дуже складно себе, власне, в національному українському житті ідентифікувати без того, щоб потрапити, наразитися на ті чи інші санкції, проблеми з боку окупаційної влади. І тому, власне, церква Київського патріархату є такою незручною для окупаційної влади, і тому всіляко є намагання її обмежувати, утискати і витискати з Криму. Тому що наша церква, вона не визнавала і не визнає Крим російським. Ми не приймаємо реєстрацію за російським законодавством. Владика Клімент не виявляє себе слухняним до окупаційної влади, так як, наприклад, на жаль, я вже говорив, низка релігійних діячів і лідерів різних релігійних спільнот Криму себе виявляють, і в першу чергу це стосується Московського патріархату, який постійно на всіх заходах окупаційної влади представлений, який отримує нагороди, який отримує подяки від окупаційної влади, в тому числі з нагоди подій, пов'язаних, власне, з окупацією, коли висловлюють подяку за ту роль, яку відіграли діячі цієї церкви в тому, щоб відбулася ця окупація, і цього навіть не приховують. І тому наявність Київського патріархату в Криму, безперечно, дуже незручна для церкви Московського патріархату, вона незручна для окупаційної влади, і таким чином намагається всіляко обмежити її, і в ідеалі для них, як ми бачимо, як ми розуміємо, і би хотілося, щоб взагалі Київський патріархат не існував в Криму, але відкрито, прямо повністю ліквідувати, знищити нашу церкву, нашу церковну присутність там, вони теж не можуть, побоюються. Чого побоюються? Побоюються в першу чергу реакції в самій Україні, тому що ми знаємо, що в Україні діє, існує церква Московського патріархату, і Москва побоюється, що це дуже негативно відіб'ється на впливові російському церковному впливові в Україні. І так чи інакше зважають все ж таки на міжнародну реакцію, бо Росія несе відповідальність, як країна, яка окупувала територію Криму, несе відповідальність за дотримання прав і свобод і відповідно зробити щось подібне. Це настільки грубе порушення одного з основоположних прав, права на свободу совісті і віросповідання, що поки що окупаційна влада на такі речі не наважується, і тому так
Повністю унічтажають, але і розвиватися не дають. Я правильно розумію?
Навіть не те, що не про розвиток, на жаль, в таких умовах говорити дуже складно. Більше того, навіть до окупації Криму Київський патріархат абсолютно не знаходився в умовах несприятливих, тому що і влада, яка була до початку окупації, яка вважалася і іменувалася українською владою, але вона також в кращому разі не заважала діяльності Київського патріархату, а так дуже багато було прикладів обмеження тих чи інших прямих чи непрямих утисків і так далі. І тому, на жаль, у владики Клімента за всі роки його керівництва єпархією склався досвід того, як влада негативно ставиться до церкви, і, на жаль, цей досвід, ось він йому стає в пригоді і зараз. Але в порівнянні з тим, як це було до 2014 року, то очевидно, що зараз є відкриті акти от такого насильства. От ви згадували в програмі, коли просто увірвалися минулого року, увірвалися так звані ці судовиконавці, які владика Клімент не пошкодив руку, йому цю руку вивернули, йому цю руку пошкодили, тому що він почав протестувати, коли вибивали двері в церковному приміщенні, коли увірвалися в каплицю, яка знаходиться на першому поверсі, коли захопили ці приміщення і, враховуючи, маючи досвід перебування під окупаційною владою, можна було очікувати всього, чого завгодно, що там буде підкинута зброя, чи якісь наркотичні речі і так далі, і буде взагалі заявлено, що це тут знаходиться не церква, знаходиться, скажімо, там осередок терористів і так далі, бо я думаю, ви навіть краще мене знаєте, як російська окупаційна влада фабрикує ці справи так званих українських терористів в Криму, чи кримсько-татарських екстремістів, ось, і що все це буде відбуватися. І лише широкий розголос цієї ситуації привів до того, що, скажімо так, вона була заморожена і зупинена, так як от владика Клімент сказав, що хоча приміщення на першому поверсі будівлі, вони не повернуті в церковній громаді, і вона не може їх використовувати, але безпосередньо храм все ж таки може діяти, і люди можуть приходити туди на молитву. Але стратегічна мета, як ми бачимо, російської окупаційної влади, це витіснення Київського патріархату з Криму, так само, як і витіснення всіх, хто з тих чи інших причин є нелояльним цій окупаційній владі.
Ну, точно так же, наскільки мені відомо, да, мусульмані, там же протестантські общини. Но ще один вопрос. Наскільки мені відомо, канони Украинской православной церкви Киевского патриархата и Московского патриархата – это православные каноны. Ключевое различие – это язык, на котором производится богослужение. Последний раз войны из-за того, на каком языке проводить богослужение, если я правильно помню, были где-то в эпоху Возрождения, но мы же живем в 21 веке. То есть, по вашим словам, выходит, что это даже не вопрос религиозный, это не вопрос веры, это не вопрос конфессии, это вопрос больше политики.
Ну, ось ви правильно сказали, що ми живемо в 21 столітті. На жаль, як ми бачимо, Росія застрягла десь між 19 і 20 століттям. Тобто частково вона намагається поновити реалії Російської імперії, а частково Радянського Союзу. Такий симбіоз під іменем Руського міра, нинішня російська влада і керівництво Московського патріархату як складова частина цієї владної вертикалі і цієї російської державної структури, вони намагаються це втілювати в життя під іменем ідей Руського міра. Цей неотакий імперський проєкт, і тому, от, на жаль, виникають
такі ситуації.
Часовий розрив, виникає, що ми живемо в сучасному світі, а хтось намагається повернути ситуацію на багато-багато десятиліть назад.
Напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, со мной сейчас на связи архиепископ Евстратий Заря, пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а я же предлагаю послушать еще один короткий фрагмент интервью с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Он как раз высказался об украинских прихожанах в Крыму.
Когда Крым до 2014 года был и храм работал, то люди приходили. Сегодня много, завтра мало, послезавтра еще больше. И относительно нестабильное количество было людей. Непостоянное количество людей было. А сейчас постоянно, стабильно, крепкая украинская община, которая собирается в храме, молится. Я не занимаюсь политикой, я не занимаюсь политинформациями, потому что от этого все устали. Когда речь начинает заходить тех или иных событий, я просто прошу людей выключить телевизоры и больше их не включать. Я выключил телевизор в 2014 году. После этого я телевизор не включал. Особенно сейчас. Почему? Потому что правильно говорили в свое время монахи в 60-х годах, что это сатанинский глаз, который вошел в комнату.
Интересное высказывание архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. А у нас на связи, напоминаю нашим радиослушателям, архиепископ Евстратий Заря, пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. К вам последний вопрос, владыка. Мне ситуация кажется, ну, по крайней мере, из уроков истории, похожей на ситуацию с ранними христианами, которых вытесняли, но которые от этого стали еще сильнее. Надеетесь ли вы на такое же для украинской общины?
Власне, і владика Клімент, з яким я постійно перебуваю в контакті, і час від часу ми маємо можливість, коли є загальноцерковні заходи в Києві, безпосередньо спілкуватися. Його якраз такі думки, такі приклади підтримують, тому що гоніння і утиски, які переживала церква і в ранні християнські часи, і протягом цілої історії, і, власне, на зовсім недавніх прикладах 20-го століття гоніння і утиски від більшовицької, радянської влади, вони очищали церкву і вони робили церкву міцнішою. І тих завдань, які гонителі перед собою ставили, тобто знищити віру, знищити церкву, вони не досягали, а навпаки – віра зміцнювалася, церква переживала всіх гонителів, всіх мучителів і знову відроджувалася. І тому, власне, ось і ця ситуація, ми переконані, так як на нашому боці правда. Правда на боці України, правда на боці Української церкви, правда на боці тих, хто бореться за відновлення державності і незалежності України в усіх міжнародно визнаних кордонах, то ми переконані, що рано чи пізно, ми не знаємо, коли це станеться, але ми знаємо, що кожен день наближає нас до того, що і в Сімферополі, в Севастополі, в усіх містах, в усіх селищах Криму можна буде знову вільно молитися українською мовою, вільно молитися кримсько-татарською мовою, іншими мовами, молитися, звершувати богослужіння відповідно до своєї традиції, не боятися ніяких утисків. І, власне, оця впевненість в тому, що правда переможе, владику Клімента і нашу церковну громаду у Криму надихає.
Спасибо огромное, извините, что должен вас...
Для цього, це, власне, ось те, що ми... От ми зараз перебуваємо в святкових днях Великодня, і це є найбільша перемога добра над злом. Христос помер, але і воскрес, і тому його воскресіння дає нам надію, навіть тоді, коли по-людськи, здається, надії немає.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Радіо Свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні святкові вихідні, а це привід і для подорожей, і для того, щоб поговорити про подорожі та туризм. Де відпочивають українці, хто відпочиває в Україні, чому приїжджають сюди іноземці, і що вони тут шукають, що вони тут знаходять, і, власне, що потрібно зробити, щоб туризм розвивався в Україні. От про це будемо вести мову з гостями нашої сьогоднішньої програми. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, глядачі в мережі інтернет. Дивіться нашу програму на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». І діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У минулому 2017 році Україну відвідало на 6% більше туристів, ніж в попередньому 2016-му. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку. За даними міністерства, минулого року Україну відвідали 14,4 мільйона осіб. Найбільше іноземців приїхало до України з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, також з Туреччини, Ізраїлю і Німеччини. Потоки туристів швидко збільшувалися з Німеччини, Італії, Великобританії, Литви, Чехії, Франції, Нідерландів, Латвії, Австрії та Швеції. От така географія відвідувачів з-за кордону України. А що їх чекає в Україні і, власне, куди вирушають на відпочинок українці, про це поговоримо з гостем нашої програми. У студії вітаємо президента Української асоціації туристичних агенцій Антона Рудича. Добрий день.
Добрий день.
Отже, перш за все, 6% збільшення. Як гадаєте, яка ще галузь може показати 6% зростання?
Ну, це багато? Це дуже багато, але давайте відноситися критично до цих цифр, по крайній мірі, до того, що це туристи. Все-таки це дуже велика... Большое количество, 14 миллионов, вряд ли это все туристы, это скорее там, люди, приезжающие сюда по бизнесу там, или каким-то по личным целям. Я очень скептически, что этот вопрос именно в туристах. Хотя то, что увеличение туризма в Украину со стороны других соседних стран есть, это правда. Я знаю, что операторы... туристические операторы Украины, некоторые начали возить в Затоку, например, из Белоруссии, и они не успевали ставить автобусы дополнительные. Для украинцев Затока это не является...
Такой, великим пляжным таким.
Ну, да, таким, да, уже не... Нельзя сказать, что это самое экзотическое такое место, или культурное место. Вот, а для белорусов оно вот полюбилось. И оператор возил автобусами, просто не успевал доставлять автобусы. Очень, очень успешно это было.
А взагалі, що Україна може запропонувати іноземцям і показати? Власне, іноземці в Україну їдуть, ну, ви сказали, білоруси, на море, на Чорне море, в Затоку. А що ще хочуть побачити? Гори, українську архітектуру, спробувати українську кухню. Є якісь такі забаганки іноземних туристів, які на поверхні?
Ні, ну на поверхності, звісно, є інтерес к культурі України. Ну, это такие несколько кластеров, там, можно называть там, Киев в первую очередь, это как культурный Львов, культурно-исторические кластеры. Для развлечений у нас не так много таких уж мест, которые могут сравниться с европейскими. Но, тем не менее, Одесса – это, конечно, излюбленное место для очень многих. Пошуметь, погулять – это хорошее место. Зимой Буковель прекрасно развивается, они молодцы, делают и летние программы, то есть для того, чтобы сделать его круглогодичным. Точно так же, как в Альпах, там есть летние развлечения для, в горах, также они пытаются делать и в Буковеле. Молодцы. Надеюсь, что из Славского получится второй Буковель, и это тоже добавит туристического потока в Украину со стороны иностранцев. Но будем откровенны, есть там серьезные сдерживающие факторы. Все шутки про то, что вместе со снегом съели и дороги, в этом году проявляется еще больше. И я думаю, что многие иностранцы, которые сейчас пересекают границу на машинах, они почувствуют весь кайф наших дорог.
Инфраструктура залишается болючим питанием?
Без сомнения. Если, допустим, по питанию, ну, многие ездят по поводу гастрономического туризма. Вот сейчас на туристической выставке, которая была на прошлой неделе, был даже отдельный круглый стол по гастрономическому туризму. И здесь нам есть что показать. У нас очень вкусная кухня, у нас она относительно дешевая, или даже абсолютно дешевая, можно сказать. Но иностранцы, они хотят больше украинских блюд, а наши рестораторы пытаются наоборот сделать вот высокую французскую кухню. Ну, или не наоборот. То есть те, кто живут в Украине, наверное, борщ они и дома едят. Когда идут в ресторан, хотят что-то экзотическое. Поэтому здесь нужно какие-то создавать условия для гастрономического туризма. Я думаю, что это очень хороший вариант. У нас действительно дешево. В сочетании с красивыми девушками, то это, в общем, прекрасно. Красивые девушки плюс вкусная кухня, еще бы дороги добавить, будет хорошо. Ну, правда, природа, мне кажется, что Карпаты не могут сравниться с Альпами по красоте, поэтому тут надо компенсировать.
Ну, знаете, я свого часу колись ходив по Карпатах, і в нашій групі були представники з Франції, які обходили Альпи і приїхали в Карпати. Щось відкрити для себе нове.
Нове, так. Да. Тут разнообразие, в першу чергу, да, так. Чисто по красоте, конечно, там 3000 швейцарских озер горных, но у нас их нет.
Ну, але там є цікаві озера. А от ви сказали напрямки, куди переважно їдуть, згадали і зимовий туризм, і літній туризм, і там Київ, Львів, як такі культурно-архітектурні пам'ятки. Чи відрізняються напрямки, куди їдуть іноземці переважно, а куди їдуть українці в Україні, внутрішній туризм? Чи в принципі центри туризму залишаються одними і тими?
Ну, центри то да, одні і ті ж, но українці, вони ще їздять по всяким захолустям, більш таким неізвісним для іноземного туризму, ну і туди не добирається нога іноземця. Як і ми, коли їдемо за рубеж, ми йдемо по класичним туристичним містам, по туристичним тропам, і є окремі тури, там, посмотреть реальну екзотику, реальную, как живет та или иная страна. Я думаю, что здесь Львов, Киев точно так же популярен, и Одесса точно так же популярны у украинцев, как и у иностранцев, а всякие замки и какие-то каньоны, они более привлекают украинцев, которые в первую очередь на выходных, когда им надо куда-то поехать, они просто решают, ну, не каждый же выходные ездить во Львов, а тут можно там 50-100 километров отъехать, там, заехать в Умань, заехать там, еще куда-то и получить такое небольшое удовольствие на выходных.
До нашей розмови долучается телефоном еще один участник нашей программы, это директор Центру развития туризма Володимир Царук. Вітаємо вас, пане Царук, в нашем эфире.
Доброго дня.
Ми говоримо про туризм в Україні, про те, куди їздять українці, куди приїжджають і звідки приїжджають іноземці в Україну саме з туристичною метою. Власне, Напередодні оцих вихідних, святкових вихідних великодніх, я побачив, що інформацію з турагент, здається, що переважним все-таки напрямком для українців став Єгипет. Чи обираються такі українці відпочинок вихідного дня, кількох днів для відпочинку саме в Україні?
Ну, якщо говорити про виїзний туризм, то безумовно на першому місці це Єгипет. Якщо говорити по тому, куди їздять українці по Україні, то це безумовно на першому місці це західний регіон, це Львів, Львівщина, це Закарпаття, це Кам'янець-Подільський. Але на травневі свята, наприклад, дуже багато туристів і дуже велика кількість людей, наших співгромадян, поїде на відпочинок на південь, Одещина, Одеса, зокрема, там дуже багато буде подій, фестивалів. І дуже цікаві маршрути є не так далеко біля Києва, на діапазоні там з радіусі 100-150 кілометрів з'явилося дуже багато різних цікавих атракцій, куди теж можна поїхати.
Пане Царук, ви сказали нові маршрути. Взагалі нові маршрути, нові пропозиції з'являються в Україні і для українців, і для іноземців. Скажімо, наприклад, маршрут в Чорнобиль, в Чорнобильську зону. Знаємо по статистиці, що цей об'єкт переважно обирають іноземні туристи. Українці куди їдуть і що для них з'являється нове? Знову ж таки, здається, минулого року я прочитав, що розроблено перший маршрут промислового туризму. Що це таке?
Ну, дивіться, маршрут в Чорнобиль, це аж ніяк його новим не можна назвати. Він відомий вже років 10. Просто сьогодні туроператори активно почали возити туди туристів, в першу чергу іноземців. І якби це досить хороший топовий маршрут, куди їздять туристи з Європи, меншою мірою їздять українці. Тому він на слуху, тому що туди багато їздять саме іноземців. Ті нові маршрути, які є, я би в першу чергу відзначив, мабуть, маршрути водного туризму, тобто реанімація дніпровських маршрутів. Про це треба говорити і треба віддати належне компанії «Нібулон», яка в першу чергу поставила хороші човни свої. І зараз не тільки на півдні, але й біля Києва можна швидко доїхати. І це цікава екскурсія в першу чергу. З нових маршрутів я би назвав це природні парки, національні природні парки. Вони дійсно, це наша родзинка, дуже багато нових маршрутів відкривається. І, на жаль, поки що про них не так багато знають українці. Але, наприклад, такі національні парки, як Асканія Нова, як Карпатський природній парк. Тобто ці маршрути, вони все більше і більше стають популярними серед туристів. Це те, що нове, що є якби зараз і куди можна поїхати. На тому ж півдні, наприклад, на Херсонщині є два унікальні заповідники, куди теж досить багато їздить туристів, особливо під час літнього сезону. Це найбільший острів, який є в Європі, це на Чорному морі, це острів Джерелгач, і це острів Дрючий, де є Азово-Сивашський заповідник. Тому оцей тренд, саме відпочинок на природі, це природні парки, це каньйони, це сплави по річках, вони будуть актуальними цього літнього сезону.
Відпочинок на природі – це переважний тренд, так? А ми знаємо, що кілька років тому багато говорили про розвиток зеленого туризму. На якому етапі зараз ця галузь, цей вид туризму, він отримав достатній розвиток, чи він вже вичерпав свої можливості, чи виявився не настільки перспективним?
Він розвивається, але не настільки значними темпами, щоб, наприклад, про нього казати, що на сьогоднішній день там у нас є дійсно тенденція до значного збільшення сільського туризму. Швидше на всього люди просто самі вкладають кошти в те, щоб зробити нормальні помешкання, зробити екскурсії.
Але це одиниці. Якщо вимірювати в межах країни, то їх не так багато. Кожного року з'являється дійсно якісних, дійсно хороших, куди можна відправляти туристів, селитися. Тобто ми не говоримо просто про дачі, які є біля кожного міста і які селяни можуть... там чи жителі міст зробили дачу і приймають своїх друзів, знайомих. Ми говоримо саме про ті садиби, які дійсно категоризовані, які відповідають певним стандартам. Тобто, наприклад, там можна селити тих же іноземців. Їх, на жаль, не так багато. Тобто вони з'являються в Карпатському регіоні, вони з'являються на півдні України. Для того, щоб їх з'явилось більше, потрібно, щоб держава відкривала кредитну спеціальну лінію для того, щоб кредитувати такі програми на селі, щоб можна було людям брати пільгові кредити в банках, робити нормальний ремонт і, безумовно, приймати тоді туристів. Тоді це буде дійсно цілеспрямована і програма розвитку сільського туризму, як це зроблено в багатьох європейських країнах, в тій же Польщі.
Пане Сарук, ви кажете, в кредитній лінії, але це, мабуть, стосується не лише зеленого туризму. Взагалі, для того, щоб розвивалася інфраструктура, це ж, певно, основний тягар лягає на малий, середній бізнес, інфраструктура туризму. Що тут держава має не заважати просто цьому процесу, чи дійсно якось, якимось чином спонукати, сприяти, чи кредитними лініями, чи якимись довгостроковими кредитами, іпотекою, і що в нас з інфраструктурою?
Держава не заважає, слава Богу, на сьогоднішній день, але держава має сприяти розвитку саме будівництву інфраструктурних об'єктів. В першу чергу це йдеться про наш південний регіон. Якщо я вам скажу, що на сьогоднішній день, наприклад, в трьох південних областях немає жодного готелю, який відповідає європейським рівням три, а я вже не кажу про чотири зірки на березі моря, так? То куди ми збираємося приймати туристів, які буде возити, наприклад, Ryanair, про що йдеться відкриття маршруту з Європою в Херсонщину, так? Якщо там немає нормальних готелів на узбережжі. Тобто є міні-готелі, є певного рівня якісь пансіонати, але європейський турист хоче отримати рівень сервісу. І тому держава повинна спеціально розроблювати програми по пільговому кредитуванню, по тому, щоб робити податкові канікули для тих компаній, які хочуть будувати готелі саме на півдні. Тому що роками вкладалися кошти в кримські готелі, санаторії, звичайно, про Херсонщину чи Миколаївщину, крім дитячих оздоровчих таборів, ніхто і мови не вів. Тому сьогодні, так само як в Грузії, потрібно віддати кошти землю інвестору, який за 3-5 років побудує нормальні готелі. І при цьому, як в Грузії, зробити, щоб на протязі 3-5 років вони не платили податки з прибутку, тоді, безумовно, інвестори сюди прийдуть, побудують готелі, і, безумовно, ці регіони будуть не депресивними, а будуть цілорічно приймати туристів.
Для цього потрібні рішення уряду. Взагалі, яке відомство зараз опікується туристичною галуззю? Чи вона залишилась... без належної уваги зараз?
Ні, галузь не залишилась без належної уваги і активно працює департамент туризму і курортів Міністерства економічного розвитку. Але для цього потрібно рішення на рівні прем'єр-міністра, президента, щоб це була серйозна підтримка перших осіб. Якщо в Грузії свого часу було рішення на рівні перших осіб про передачу землі і про податкові канікули, то безумовно сьогодні в Батумі, наприклад, 12 брендових готелів міжнародного рівня. І туди приїжджають туристи з усього світу. Але тоді було 10 років тому прийнято відповідне рішення на рівні президента країни. Тому сьогодні, якщо ми не хочемо втратити туриста українського, щоб він замість Єгипта і Туреччини все-таки відпочивав на півдні України, потрібно прийняти і таке рішення для наших південних регіонів. Без цього сезон, як був 2 місяці тривати, так він і буде 2 місяці. І все менше буде
туристів, які будуть приїжджати відпочивати в міні-готелях і базах відпочинку, які не мають ні зірковості, ні відповідного сервісу.
Зрозуміло, дякую вам. Це був Володимир Сарук, директор Центру розвитку туризму. Нагадаю, в нашій студії президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудич. Ми говоримо про туризм в Україні, знову ж впираємося в тему і інфраструктурних проєктів, і нестачі коштів, і навіть програм цільових для того, щоб розвивати туризм в Україні. Пане Рудич, от ви згадали деякі з видів туризму, на які їдуть іноземці в Україну, так, зокрема, там гастрономічний так званий туризм, так, спробувати. Але от не так давно одна із лоукост-компаній, яка збирається виходити на український ринок, в британському виданні, позиціонуючи новий маршрут, Україну, написала, що Україна – це країна, де дешевий алкоголь, цигарки, доступні дівчата. Ну, принаймні, так.
К сожалению, да, это правда, так, если сравнивать цены, это есть, да, не секрет, что Украина считается там одним из центров, там, ну, нельзя сказать центром, но секс-туризм, как так называемый, он есть у нас, и сюда едут в том числе познакомиться с красивыми девушками.
Що маємо робити? Просто констатувати, як кажуть, маємо те, що маємо, як казав класик, чи все-таки?
Можна там удорожать алкоголь, конечно, щоб сюди менше їздили. Вот, но это скорее шутка. Все-таки тут...
Чи це позиціонування самої країни за кордоном якось має змінюватися?
Скорее всего, действительно, нам надо делать промоцію країни за рубежом, именно как страны, куда приезжать за чем-то. То есть, вот это надо спозиционировать. Я не согласен, что отели Херсонщины могут конкурировать с Египтом, например. Вот, ну, и это вообще,
На нынешнем этапе чи загалом?
Вообще. Это совершенно разные вещи. Египет – это отдельный курорт, туда ездят с определенными целями. Отели Херсонщины – это совершенно другое. Не надо пытаться заменить отелями Херсонщины отдых в Египте. Ну, не появится у нас Красного моря и круглогодичного отдыха. И после нашей там, затянувшейся зимы, ну, можно поехать на Херсонщину, но погреть кости там не удастся. А в Египте удастся. Поэтому не надо пытаться совместить это.
Тобто треба Украине найти свою нишу.
Совершенно найти свое и привлекать именно этим. Да, украинцы могут ездить чаще, чем два раза в год или один раз в год, то, что они ездят за рубеж. Есть еще куча выходных и праздников, когда украинцы будут путешествовать по Украине. Вопрос именно сделать для украинцев это привлекательным. Ну, а для иностранцев это еще сложнее. Потому что все равно иностранцы не поедут за Красным морем на Херсонщину. Давайте будем откровенны.
Ну, добре, Україна морем, можливо, не може привабити, але, скажімо, український турист може придбати, приміром, автобусний тур і там за 5-7 днів об'їхати пів Європи, 3-5 країн, можливо, 7 країн. Чи включається Україна як ланка от в такі тури, наприклад, для іноземця запропонувати відвідати там Польщу, Словаччину, Україну?
Я очень скептически отношусь к таким турам. Ну, во-первых, у нас расстояние.
Ну, разумеется, да, с векна автобуса богато не побачишь.
Во-первых, это мы любим ездить по Европе на автобусе вот так вот. Ну, в первую очередь из-за стоимости. Это очень дешевые туры. Для иностранцев у них все-таки есть больше возможностей. Немцы побогаче нас будут, будем откровенны. Поэтому они не будут так вот путешествовать в автобусе, что является, ну, не совсем комфортабельным. У нас по Украине заехать там в Париж по делу срочно, проехаться чуть-чуть по Украине не получится, Украина большая страна. Поэтому там чуть-чуть до Львова-то можно доехать от границы, а чуть-чуть до Киева уже проблемно, до Одессы еще. Вот. Ну, а заехать на Красное море в Херсонщину там совсем проблемно. То есть это там несколько дней потратить. Поэтому такие туры автобусные, ну, я в них не верю, их нет пока. Ну, я не вижу, зачем это нужно. Скорее, тут интереснее, чтобы развивалось авиасообщение, чтобы можно было долететь. Потому что ездить по нашим... На автобус ездить по нашим дорогам, давайте не будем издеваться над иностранцами.
Ну, добре, але ж це не стереотип, що іноземці шукають дуже комфортного відпочинку, що для них треба побудувати п'ятизіркові готелі, авіасполучення пряме. Ми ж знаємо, і там подорожують, і тим самим автостопом, і по Європі. Є ж різні категорії туристів. На кого Україна могла би розраховувати, от залучаючи із-за кордону зовсім таких скоробагатьків, як то кажуть, чи середній клас, як то кажуть, який буде і не дуже вибагливим до тих готелів Херсонщини?
Ну, можно вопрос, сколько туристов, которые захотят поехать в Украину, и как часто? Захотят ли они повторно ездить? Все-таки чем отличаются пляжные страны, там, Турция, Египет, что туда ездят регулярно? Это просто, это, ну, не то, чтобы такой регулярный отдых, как у нас на дачу, так тут, там, ну, привыкли, надо вот поехать погреть кости, вывести там бабушек и детей. Это нормально, хорошо. Будет ли у нас ездить так постоянно, зеленый туризм? Ну, захотят ли повторно приехать, даже если это будет хорошая там садыба? Я не знаю этого бизнеса настолько глубоко, но вряд ли есть такая большая масса туристов, которые захотят это ездить постоянно и регулярно.
Ну так, один раз открыл для себя, подоил корову, там в садибе покосил сено.
Да, прекрасно, да, почувствовал, пофотографировался, сделал, там выложил куда надо, все хорошо, зачем второй раз? Вот. Мне кажется, это не может быть такой системным решением для украинского туризма. Все-таки очень многие люди ездят к морю. Тут надо развивать. Абсолютно согласен с господином Цыруком, что там отели нужны, нужно создать условия. И должен быть спрос, естественно. Потому что сейчас, ну, наверное, нет спроса. Если был бы спрос, то наши ушлые предприниматели, которые воспитаны нашими законами, правительствами и сложностями ведения бизнеса, они бы уже гарантированы. Видимо, сейчас недостаточный спрос. Последние годы я вижу, что Украина, там, и Киев и другие города принимают активное участие во всех выставках. На это выделены деньги. Не буду говорить, насколько эффективно они расходуются, не имею информации. Есть там куча всяких дрязг между разными органами власти, которые друг на друга наезжают. Но, тем не менее, участие принимают. Я надеюсь, это дает какие-то результаты по привлечению в Украину зарубежных туристов. Сейчас практически ни одна выставка не обходится без украинского стенда. Это хорошо.
Ефективність. І пропонується щось нове, ну от якісь родзинки, ну це я згадував, що маршрут промислового туризму, я так і не зрозумів, що мається на увазі.
Ну я теж не знаю, що таке промисловий туризм, скоріше бізнес, а не туризм, в общем, все-таки, якщо це для промисловості, ну посмотреть на труби, ну класна штука. Да, на всіх стендах присутствує Чорнобиль-тур.
Так.
Это, по-моему, так называется оператор, который возит иностранцев в Чернобыль. Ну, понятно, что количество людей, которые туда есть, ну, сотни, наверное, в год, это...
Ну, и зрозуміло, это теж той объект, який ти кожен рік не будеш їздити.
Абсолютно,
один
раз, да, для одного раза хватает вполне, и масштаб. Но, тем не менее, вот это до сих пор присутствует. Что-то такое кардинально нового я не слышал.
Там, мабуть, и украинцы же ничего кардинально нового не шукают по тих же закордонах.
Совершенно
або,
верно.
Як ви кажете, погрітися на пісочку біля моря, або ну, з'їздити в Європу, пробігтись по Парижу.
Ну, в Європі много там стран, да, то есть можна там сьогодні там на север, багато. Тут на юг, тут хватает. А погреться на сонце, ну, это практически потребность, наверное, человека раз в год, все-таки это у многих, это потребность.
Але поэтому... взагалі Україна повинна розглядати от цю конкуренцію, внутрішній туризм і зовнішній туризм, і зрозуміло, що зовнішній своїми принадами буде перемагати, і туристичні агенції будуть схилятися до того, щоб продавати тури за кордон.
Ну, український внутрішній туризм, він все-таки більше, менш організований. Для этого не нужны турагентства, не нужны ни визы, ни перелеты. Это все туристы делают самостоятельно.
Ну, зараз без виз уже и в Европу.
Это не так важно, что без виз. Без виз – это одна составляющая. Она, кстати, очень положительна во многих случаях.
И, мабуть, тоже меньше организованный туризм стал. Уже люди могут сами купить себе квиток. Да и...
Могут. Но вопрос не совсем... Самолет – это одна составляющая. Но есть куча других, в том числе там интересные экскурсии. Там, можно заморочиться и все это сделать самому. Можно. Но иногда значительно проще, иногда даже дешевле это сделать через туроператора, который уже проложил тропинки, у которого есть специальные условия на отеле, и который покажет, компактно, быстро там какой-либо город лучше туриста, чем тот сделает сам. Поэтому без виз он сработал положительно, в первую очередь, на простоту. Но оттока туроператоры, работающие с Европой, не заметили, наоборот, они получили приток новых людей, которые раньше не хотели там заполнять кучу бумажек, а теперь спокойно это делают просто по паспорту. Это действительно удобно. Вот. Поэтому невозможно конкурировать с Египтом или с Турцией в летней части. Невозможно построить Эйфелеву башню, не знаю, там на Одещине, не нужно. Это у каждого свое. Нам нужно находить свои интересы. Вот еще раз, гастрономический турист может быть таким интересом. Да. Кластеры типа Буковеля могут привлекать людей. Там, особенно если добавить еще ивент-часть, какое-то мероприятие. Вот это очень то, на что должны ориентироваться. Ведь фестивали международные, там, музыкальные, там, до них до 20% местного населения. Все остальное иностранцы. И это то, что привлекает. Создавать такий фестиваль, это очень сложно, это очень долго и дорого.
Але це одна з можливостей.
Это одна, один, да, это такая возможность, на которую будут приезжать. И на которую, кстати, могут приезжать ежегодно. Там Burning Man тот же в Америке, который непонятно зачем, но люди туда постоянно едут.
Ну, що ж, дякую, і будемо сподіватися, що будуть і люди їхати і в Україну, і українці по Україні більше подорожувати. Дякую за участь у нашій програмі. Ми говорили сьогодні про сьогодення і майбутнє туризму в Україні з Антоном Рудичем, президентом Української асоціації туристичних агенцій. З нами на зв'язку був Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму. В студії ведучий Юрій Матвійчук. Це Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», якій ми зазвичай разом з експертами і фахівцями шукаємо відповіді на запитання, що турбують українців. І сьогодні пропонуємо поговорити про таку категорію, як соціально-економічний розвиток країни. Як його вимірювати, як це роблять в інших країнах світу, і що, власне, це дає владі і пересічним громадянам. Долучайтеся і ви, шановні радіослухачі і глядачі, до обговорення цієї теми. Нагадаю, що нашу програму можна слухати і дивитися на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Тож, ми починаємо.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна відходить від використання моніторингу соціально-економічного розвитку для оцінки стану справ в країні. Замість цього оцінюють інші параметри – індекс якості людського життя і індекс конкурентоспроможності регіонів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко в ефірі одного з телеканалів. Чи стануть українці від цього жити краще чи почуватися краще? Спробуємо з'ясувати це в розмові з гостями нашої програми. І вітаємо в нашій студії українського державного і політичного діяча, колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Добрий день, Юрій Івановичу.
Вітаю вас.
Отже, нова методологія визначення соціально-економічної якості чи рівня життя. Можливо, дійсно, українці просто прибіднялися, що все так жити погано, не вміли рахувати правильно і не те рахували. А зараз почнемо інше вимірювати, так виявиться, що не гірше, ніж в Нью-Йорку.
Ну, ви знаєте, я подумав, що якщо дзеркало висить і поміняти його на інше дзеркало, то, напевно, не сильно зміниться життя людей. Хоча, знаєте, а якщо жіночки, то вони скажуть, а повний ріст їх подивитися, там і так далі. Тобто, щось трошки, а трошки буде краще.
Але
з моєї точки зору, Я вже давно кажу про те, що треба дивитися, що роблять в світі, як вони міряють. І думаю, що оцінювати розвиток будь-якої країни слід за міжнародними рейтингами, а не ті, які ми тут для себе придумуємо. І найбільш об'єктивна оцінка в сучасних умовах – це індекс глобальної конкурентоспроможності.
Глобальної?
Так,
тобто він, самої цілої країни порівняно з іншою країною.
Звичайно. Ну, як порахувати там багато речей в одному регіоні окремому? Я розумію, пана Зубка,
так, він міністр. Сказав, що регіональна ця конкурентоспроможність регіонів, ну, як порівняти, скажімо, промислову Дніпропетровщину, так, і аграрну Тернопільщину?
Ну, я, до речі, якраз на Дніпропетровщині працював і пам'ятаю, як тоді підводили підсумки роботи різних областей, і ми займали, я прийшов туди, ми займали 6-те місце, розібралися в всіх показниках, все-таки я працював і в Міністерстві економіки, і в інших структурах, ну і наступного разу, наступного кварталу ми вже були першими. Так що
це змінили правила підрахунку?
Ні. А ми почали чітко питати з тих людей, які відповідають за показники, відповідна структура, департамент, який за свій показник почав боротися. І тоді показники трошки покращились. Але я хотів виочно про що сказати, що індекс глобальної конкурентоспроможності, він є складовою доповіді Всесвітнього економічного форуму в Давосі. І коли його готують, то до цього причетні багато інституцій, людей в кожній країні. Ну, як правило, вони беруть 137-138 країн, ну, більш розвинутих. І в них вимірюють показники. Всього, уявіть собі, коли ми говоримо там ріст ВВП, там щось таке, от такого типу, ну, воно якось не гріє. А коли є 114 показників...
В цьому індексі?
В цьому індексі 114 показників. І ви знаєте, дві третини – це результат опитування представників бізнесу. Клімат, який в країні діловий.
Очікування,
які можливості, як ринок працює і тому подібне. А одна третина – це статистична інформація. І тому, як це робиться?
Це те, що є. Тобто,
це те, що є. Те, що реалії, так. Опитування проводять в першому кварталі кожного року за минулий рік. А статистичні дані беруть просто за минулий рік. І от зараз, от те, що зараз закінчили опитування проводити, це все буде оцінкою нашої країни, наприклад, в наступному Давосі. А він відбувається наприкінці січня, на початку лютого. От узнаємо, яка є ситуація.
І цей індекс глобальної конкуренції вимірюють не українці в Україні?
Ні, це цілий інститут працює. І я маю сказати, я свого часу, коли почав шукати, а як же оцінити діяльність кожного уряду, в кінці кінців президента, і оцінити, а як ми виглядаємо в порівнянні з Польщею чи з іншою країною. Мушу сказати, що цей показник, напевне, один з таких більш об'єктивних. Ну, наприклад, а ми маємо індекс глобальної конкурентоспроможності останній, який був, це 81-е місце в світі із 138, яких опитували. І таким чином ми маємо розуміти, що у нас нічого доброго немає, і що ми полетіли досить серйозно, хоча в порівнянні з минулим роком було 85-те місце. Але, так, зразу, можливо, слухачі скажуть, а ти, коли був прем'єром, то як було? Я здав країну на 69-му місці. І це було досить пристойне місце. Але разом з тим я хотів дуже, звичайно, щоб ми попали в тридцятку. І я, знаєте, так налаштовував себе, служби на те, що ми така серйозна країна з розвинутою промисловістю і так далі. Зараз ситуація значно погіршилась, і ці показники Ну, ви знаєте, все-таки багато залежить...
Війна. Україна фактично не викарабкалася ще з тієї економічно-фінансової кризи, яка її була спіткала, і щось, ну, все гальмувало.
А ви знаєте, а це все вже описано. Що заважає Україні? Самий негативний фактор, який розписаний, це інфляція. А за інфляцію хто у нас відповідає? У нас відповідає уряд і Національний банк. А ми почули, що пані Гонтарева сказала, що у нас найкраща банківська система, її підтримав президент України, ну, звичайно, він її ставив, і багато про це розказували. Але цей проклятий індекс каже, 138 країн, коли працювала пані Гонтарева, ми зайняли почесне 137 місце. От. А потім наступного року відбувся прорив. Ми зайняли 135 місце в цьому рейтингу.
Але тобто, ж, от даруйте, але ж і показники інфляції, які були в Україні...
Це питання не тільки інфляції, питання міцності банків. Але я кажу про діяльність Національного банку і діяльність уряду. Так от, цей фактор називають всі, весь бізнес, який працює в Україні, що інфляція є найсильнішим впливом, найсильнішим чинником на їх діяльність. На другому місці стоїть корупція. Ну, про це знає весь світ. Далі вже йде політична нестабільність, податкова наша система, яка
також така,
грає нестабільна і висока досить, і складність самого податкового законодавства для людей. Далі кажуть про те, що нестабільність у владі. Змінюються люди, нема призначень. От подумайте, от ми прожили рік, ми думаємо, що так, нічого такого не сталося. Голови фонду майна, скільки вже нема часу, і до цього часу нема, а ми хочемо говорити про інвестиційний клімат в нашій країні. Антимонопольний комітет, що він є, що його нема, ніхто не відчув. Всі казали про деолігархізацію, про необхідність боротися з монополізмом. Люди питають, а чому піднімаються тарифи? А тарифи піднімаються тому, що монополізм. Це в підручниках студентам це розповідається. Тому що якщо монополізм, то ціни будуть обов'язково рости. І якщо у нас енергетика, зв'язок, транспорт знаходяться в руках чи лапах конкретних структур, то там ніколи не буде зниження тарифів, а буде тільки зростання. Далі і тема йде про те, що ускладнений доступ до фінансових ресурсів.
Ну, тобто кредити не візьмеш?
Ну, як візьмеш кредит? Під такі відсотки, які у нас є шалені. А ці відсотки – це недовіра. Питання відсотків банку – це є одне питання. Це є питання довіри. І від того, що українці не довіряють...
Ну, і плюс, звичайно, ще закласти інфляцію.
Інфляція зрозуміла. Але що йде наслідки і все? Я би, ви знаєте, для українців тема довіри – напевно, є одним із найважливіших. Ми не віримо один одному, ми не віримо сусіду, ми не віримо банку, банк не вірить нам, і пішло-поїхало. І в результаті, а люди не вірять один одному, і подивіться, яка охорона супроводжує, от сьогодні сесія працює, скільки там за деякими народними депутатами йдуть, охорона йде, і навіть не одна машина, так. І в парламенті. Це зараз зі зброєю вони там боролися. І тому подібне. А це ж гроші треба платити. Угу. Це значить, є видатки на те, що нема довіри. Під'їжджаєш до Верховної Ради, ну, до речі, не так часто можна під'їхати, бо там чергова якась демонстрація. Там стоїть величезна кількість Національної гвардії. Значить, нема довіри до цієї гвардії, нема довіри до поліції. Чому? Для чого мати таку величезну охорону? Тобто, речі, які от один за одним чіпляється цей ланцюг, який ми в нашому суспільстві самі створюємо, і от і дивуємося, чому у нас такі показники, і чому ми такі бідні. І от неефективна державна бюрократія. Вона теж в показниках негативних для України.
Але дивіться, ви називаєте деякі показники, як от ефективність бюрократії, чи неефективність її, чи довіра. Ну, хіба його можна цифрами виміряти?
А ви знаєте, ефективність державної бюрократії дуже добре виміряється, і є свої показники.
Кількість документів.
Ви знаєте, зі мною дуже важко на цю тему говорити. Чому? Тому що я цьому питанні хочу бути професійно підготовленим. Я коли студентам читаю, я про індекс глобальної конкурентоспроможності я розповідаю десь хвилин 20. Крім того, ми створили школу політичних лідерів, і ми там для громадськості, для громадських активістів, ми розповідаємо теж про це. І що це значить? Якщо це ж не тільки оці показники, які я вам хочу показати, от скільки їх є там різноманітних, а туди всередину кожного показника залазити, там ще далі, а потім всередину ще того показника. І оцей інтегрований показник, який вивів Україну на 81-е місце, ну, ви знаєте, ну, досить об'єктивний. Тому що у нас розподіл політиків окремо, професійна державна служба тільки почався. Ну, зараз ця робота ведеться, дуже повільно, але вона ведеться. Вона є. Але у нас немає стабільності кадрів в державному управлінні. А там вже питають, а як часто змінювалося? Як часто змінювалися міністри? Як часто змінювалися прем'єр-міністри? А ви знаєте, якщо прем'єр-міністр помінявся у звітному році, да, то це вже мінус. Якщо це не планова зміна в зв'язку з виборами парламенту. А отак. Захотіли, поміняли. А міністра охорони здоров'я до цього часу немає.
Ну так.
А ми кажемо про медичну реформу, від якої залежить наше життя і життя всіх нас, багатьох українців. Не тільки багатих, але в першу чергу бідних.
Ну, але ж українці вірять, принаймні вірять в те, що потрібно робити зміни в багатьох галузях. І в
але
те,
треба
що...
якось називати змінами, але вже не словом.
Вже не реформи.
Не реформи, бо це вже така, знаєте, люди дуже нервово реагують на ці речі. Далі. Тема бізнесменів хвилює регулювання валютного ринку. Ну, бачите, я їхав до вас, дехто 25,8 показує, 80, 26, от десь отак. А було ж уже майже до 30 пробивало. Тобто,
ну, зараз є законопроект про валютне регулювання, так, і бо досі ж послуговуються ще декретами Кабміну ще початку 90-х.
Є ще такий показник, який ми повинні теж подумати. З одного боку, з точки зору освіти, Україна займає пристойне місце. Це десь там 45-те, десь то таке. От. Але недостатня освіченість, професійність працівників, вона просто зашкалює.
Я, а чому так? Значить, Україна одна із попереду країн, де люди мають вищу освіту?
Вищу освіту, але мова йде про вищу професійну освіту управлінську. Це треба закінчувати MBA. Курс, пройти цей дворічний курс, там, чи трьохрічний.
Ну, але це бізнес-адміністрування, чи так, для державної служби завжди воно підходить?
Це окремо. Але для бізнесу, для управління нашими і державними підприємствами, акціонерними товариствами, і всюди потрібні професійні управлінці. Їх потрібно в рік понад 2000. Колись покійний Гаврилишин казав, 2500 з дипломами MBA європейського зразка потрібно Україні щороку. Ми маємо десь 200-210. Звичайно, є там ще різні курси і тому подібне. Тобто недостача явно професійних кадрів в управлінні.
А тоді кількість перейде в якість? От якщо
звичайно.
Якась критична
звичайно,
межа?
Звичайно. Ви знаєте, я скажу так, я виріс в системі «Київміськбуду». 25 років вже був директором заводу. Начитався тоді цих американських книжок тоді і всього, знаєте, навчився.
А був доступ?
Але була можливість вчитися в інших. Я 10 років потім працював керуючим трестом, а був зовсім молодий, але поряд були старші, мене вчили. Але я вчився на практиці. На жаль, в університеті мене цьому не вчили. І потім, от зараз, я читаю другого курсу, і будуть у мене скоро заочники. Я зайшов і спитав, скажіть, будь ласка, хто може мені сказати, що таке блокчейн?
Ну, то мало і хто з комп'ютерників.
Курс, я розумію. Я другий. Так, народ став. Я прийшов на кафедру і почав говорити з нашими. Кажу, університет Шевченка, ми передовий виш. Давайте говорити про те, що, а як же бути? І от зараз задумалися. І будемо пропонувати, щоб наступного року був спецкурс якийсь. Ми повинні вивчати блокчейн. А я вимушений, оскільки я читаю інвестування. А без ICO, без криптовалют, без цього, я ж не можу просто розказувати нічого. Я вимушений зараз на кожній лекції приділяти увагу цьому курсу. Це дуже важлива тема. Дуже важлива тема для навчання наших фахівців.
Угу.
Думаю, що це теж буде враховуватись, а як люди здатні працювати в цих нових умовах і в майбутніх індексах, майбутніх показниках, це теж буде.
От ще раз, повертаючись до цих показників, які вимірювали, які пропонують вимірювати і цим визначати, ну, в першу чергу, і соціально-економічний розвиток країни, і, мабуть, же ж успіхи чи не успіхи влади. От отримує уряд ці цифри. Що далі? А в цьому показнику не допрацювали, винних покарати, кращих преміювати, чи для чого взагалі це?
Ви знаєте, от дивіться, якість доріг. 134 місце з 138. Скажіть, будь ласка, шановні слухачі, ви вірите, що це 134 місце з 138? Думаю, що 9 з 10 скажуть «віримо». Бо бачать ці дороги, після цього снігу, коли зійшов, то зійшли й дороги, на які уряд сказав, що вони вкладають душу і гроші.
Ну, а хіба і могли міжнародні експерти так уже чітко порахувати всі наші дороги і перевірити?
Вони порахували і сказали таким чином, що от бачите, яка якість доріг там в Німеччині, в Польщі і в Україні. Ну, проїдьте. Я в Криницю їхав на економічний форум, то я машиною, я зрозумів, після Львівщини була вже зовсім інша дорога на території Польщі. Тому це об'єктивні показники. Повірте мені, там є і тема етики робочої сили, здатність до інновацій. Ми по інноваціям пролітаємо со страшної сили. Це, кажемо, вчені тікають.
Ну, ми так. Зараз більше говоримо про інвестиції, ніж про інновації, хоча інновації – це інтелектуальні теж, інвестиції, це можна теж сказати. І до нашої розмови долучається ще один учасник. Це економіст, член економічного клубу Олег Пензен. Вітаємо вас, пане Пензен, в нашому ефірі.
Добрий день.
Ми сьогодні говоримо про оцінки стану справ в країні, моніторинг соціально-економічного розвитку. Пропонується замінити вимірами індексу якості людського життя індексу конкурентоспроможності. Принаймні, про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. І намагаємося з'ясувати, який би із показників от найповніше характеризував, є просування в країні на краще чи немає. Краще людям стало жити чи ні? Раніше постійно казали ВВП. ВВП зростає, ВВП падає, якісь там галузі промисловості. Настільки приріст, не настільки. На вашу думку, от що було б таким об'єктивним показником діяльності країни і життєспроможності?
Ви знаєте, я хочу сказати, що будь-які показники мають право на життя, і валовий внутрішній продукт достатньо серйозно аналізується в усіх країнах, і його співвідношення на душу населення є показником, ну, зокрема, про те, що ви сказали, є і показники якості життя, які включають в собі достатньо багато, скажімо, складових, які говорять і про продовження життя, і про забезпечення медичною допомогою, і про рівень доходів, власне, і коли ми з вами говоримо про індекс конкурентоспроможності, це також достатньо серйозний показник. Проблема тут трошки в іншому. Проблема не в тому, на якому показнику зосередитись. Проблема в тому, що в реальній дійсності відбувається в країні. Тобто, розумієте, показники ж вони відображають якусь конкретну там сторону тих чи інших процесів. А відчуття людей щодо
так
того...
Так оце і хотілося з'ясувати, наскільки показник співпадає з цими відчуттями.
Ну, дивіться, коли ми говоримо про показник комфортного життя, власне...
якість людського життя.
Безперечно. Ага. Так, якість, питання про якість життя, так. Власне, він відображає сприйняття людини того, що відбувається навколо неї. Коли ми говоримо про індекс конкурентоспроможності і то, як він визначається, ну, в якійсь мірі так це є ознакою того, що відбувається в країні, там тих 12, скажімо, критеріїв, по яких іде більше 100, скажімо, тих показничків маленьких, що аналізуються в процесі визначення. Ну, хочу сказати, що навіть по цьому показнику Україна далеко не найкраще місце займає. І якщо, припустимо, що в 2015 році ми були 75-ті, потім опустилися до 85-тих, зараз 81-ті, але все рівно...
Це за яким показником? За цим глобальним
індексом? Індекс конкурентоспроможності, угу. Так. Угу. Тому, бачите, з якої б сторони ми не підходили, поки що ті процеси, що відбуваються в Україні, на жаль, не є дуже позитивні. І є надія,
тобто від перестановки до данків мало що зміниться в сумі?
Так, якщо... власне про що я хотів сказати, що від того, як ви будете тусувати тими показниками, в країні принципово нічого не поміняється.
А що треба міняти? От пан Єхануров поруч зі мною в студії, він каже, що от коли нові управлінці... достатньо освічені, за новими програмами, в нових сферах добре розбираються, і їхня критична маса досягне в управлінні певного рівня, от тоді вони зможуть зрушити все це з мертвої точки.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що бізнес-управлінці – це не значить освічені і добре підготовлені державні службовці, тому що є принципова різниця між бізнесом і державою. Держава має нести соціальні достатньо серйозні обов'язки, в той же час, коли бізнес-управлінці направлені виключно на отримання прибутку, їх, власне, і готували для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність бізнесу. Тому я хочу сказати, що в дійсності в державі має бути достатньо серйозна кадрова політика, в першу чергу державних службовців, які мають бути відповідальними і соціально орієнтованими. Тобто проста заміна одних на других, як правило, от ми вже бачимо, не дуже добре дає результат. А що стосується того, що треба робити в країні, ну, бачите, всі ті речі, про які ми говоримо, і про якість життя, і все останнє, воно впирається в рівень доходів населення і рівень забезпечення, скажімо, соціальних їх потреб в цій країні. І в першу чергу, я думаю, що треба починати з економічних питань, пов'язаних із робочими місцями, пов'язаних із з доходами на душу населення, пов'язаних із, скажімо, з соціальною справедливістю в державі, з судовою системою. Ну, тобто є достатньо багато речей, без яких в цій країні не буде високої якості життя.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був Олег Пензень, член економічного клубу, а в нашій студії колишній прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. А дійсно, от це якість життя, поняття.
Я підтримую те, що сказав пан Олег, і повинен сказати, що не буває простих рішень, не буває простих вимірів, і оцей індекс і якості життя, і глобальної конкурентоспроможності – це величезні складові, які там йдуть. Я можу вам привести такий приклад. Що таке, от є претензії великі до охорони здоров'я в нашій країні? Що він складається, цей показник? Значить, по рівню охорони здоров'я ми займаємо в світі, отут у цьому індексі, 53-те місце. Ну, ще так, десь. Рівень захворюваності на туберкульоз на 100 тисяч жителів, ми знаходимося на 92-му місці, на жаль. Розширеність ВІЛ-СНІД, процент від дорослого населення, ми знаходимося на 104-му місці. Дитяча смертність на 1000 народжених, 50-те місце. Очікувана тривалість життя, ми знаходимося на 92-му місці. Тобто, а от показники, по яким треба міністру відповідному.
І конкретно працювати за напрямками.
От є показники, і оцінювати його роботу. І громадськість має питати його, що ти зробив за рік. От дивимося ці показники і питаємо, ти хто ти такий? Чому ти? І так далі. Тому що раніше питали план. Угу. Я собі навіть уявити не міг, щоб я не виконав план. Молодим директором, потім керуючим трестом. Як це так? У міністра точно такий же план є. У нього є показники, він має бути кращим, ніж були вчора, і на рівень захворюваності, чи, наприклад, там по темі освіти чи науки, права власності і тому подібне. Дуже багато показників.
Ну, а уряд нас, міністри, відповідають, не вистачає коштів, не вистачає ресурсів для реалізації тих.
Ви знаєте, мені в цих випадках, я завжди привожу одне і те ж із Простоквашино. Ні средствов у нас нет, ума у нас нет. Оцього не вистачає. Не можна ставити міністрами людей, які поняття не мають, чим вони займаються, що це за міністерство. Не можна обирати депутатами людей, які не розуміють взагалі, в якій країні вони живуть. І вони вчаться, і вони от вчилися, трошки навчилися, наступного року ми їх погонимо. Бо, судячи з того, які показники опитувань, то 2/3 українського народу їх ні жодного не бачить у владі, в наступній владі. І це теж об'єктивні показники, які...
І це знову ми вертаємось до довіри.
Знову питання довіри. І питання довіри йде в тому, і наскільки ти професійно готовий працювати.
Ну, цілий комплекс питань ми сьогодні порушили.
Простого
але
не буває.
Простих рішень не буває. Так, тільки складний шлях. Скільки складний шлях до того, щоб все-таки добробут українців вимірювався, ну, дійсно, якістю людського життя.
Дуже важливо, щоб слухачі розуміли. Той, хто каже, дуже просто це питання вирішується, зразу знаєте, ця людина бреше. І тому...
В наступний парламент не обирати.
Так, да. І тому треба дивитися дуже уважно на те, що... Кожна річ, вона дуже складна. От я вам сказав, кожен показник.
Так.
За ним 10
складових,
а в ті, в свою чергу, ще 10 складових. Тому таке життя наше складне. І чим далі, тим життя складніше. І тому професійні управлінці, ті, хто мають бути і в державному управлінні, політичному управлінні, і в нашому всьому повсякденному житті, ті, хто забезпечує наше життя, мають бути професійними.
Ну, ось такі прості хотіли ми сьогодні почути відповіді на складні запитання сьогодення. Не виходить. Все-таки до складних питань треба...
Складна штука.
Так, і до управління треба підходити складно. Дякую вам за участь у нашій програмі. У нашій студії був колишній прем'єр-міністр України Юрій Ханура. Також ми спілкувалися по телефону з членом економічного клубу Олегом Пензеним. Провів програму Юрій Матвійчук. Всього вам найкращого.